Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er jeg klar med endnu en episode, og denne her gang, der skal vi kombinere både det spirituelle, men også det faktuelle. I dag, der har jeg inviteret en ny bekendt, som jeg kan mærke snart bliver en ven, ind i studiet for at tale om noget, som faktisk har interesseret mig rigtig mange år. Hvad er det i virkeligheden med vores grundvand? Er det så rent, som vi går og praler af ud og til? Er det, vi bare kan trække det op, og så er det, som vi... Altså, da jeg var barn, fik jeg at vide, at det var Danmarks skat, der lå dernede. Og jo mere jeg sådan sætter mig ind i det, jo mere forvirret bliver jeg også. Men jo mere finder jeg ud af, at værdierne hele tiden ændrer sig fra, hvad der engang var til nu. Og det har jeg været meget nysgerrig på. Og ud af det blå, så møder jeg Nikolaj, og ham skal du altså møde i dag. Og jeg håber virkelig, at du har notesblokken fremme, fordi jeg forventer, at han ryster en masse guldkorn af sig. Udover at han har en stor nørdet viden inden for det her og et bankende hjerte, så håber jeg også lidt, at du kan mærke det her sådan meget, meget åbne mindset. Så det bliver nok ikke en kedelig samtale, så læn dig rigtig godt til rette og virkelig mærk ind i energien. Velkommen til, Nikolaj.
Tak, Annabella.
Tak, fordi du vil være med.
Jamen, selvfølgelig. Altså, når man møder ligesindet,
det er dejligt.
Og man kan mærke, at der er åbenhed og fuld båndbredde.
Ja, det må man vist i den grad sige.
Så siger man ja.
Det er dejligt. Ja. Det er jeg rigtig glad for. Mm. Nikolaj, da vi mødte hinanden første gang til sådan en samling af ligesindet, så var der bare sådan en connection. Og da du ligesom siger, jamen, jeg er jo forsker i vand, så kunne jeg se på dig, at du var sådan lidt, nå, men det er måske ikke så ligesom de andre. Og jeg kunne bare mærke, det boblede i mig, hvor jeg tænkte, nej, hvor er det fedt. Du kunne sikkert også godt mærke det. Hmm. Nikolaj, hvad er det med det her vand?
Ja, hvad er det med det her vand? Jeg er jo som sagt forsker af baggrund og er vokset op i naturvidenskabelige familie og omgivelser, så jeg har altid fået at vide, at eller lært, at vand, jamen det er jo bare de her H2O-molekyler, som svømmer tilfældigt rundt. Og med en uddannelse som biokemiker, hvor jeg lærte alt om molekylerne i kroppen og sådan noget, jeg lærte stort set ingenting om vand.
Er det rigtigt?
Ja, stort set.
Hvis vi lige sådan lukker lidt mere op for, hvem du er, så kommer vi lidt mere ind på vand om lidt. Men jeg tænker bare sådan lidt, du sidder her som et grandvoksen menneske og virkelig har sådan en viden ind i det. Hvordan ender man at blive sådan en ekspert som dig?
Jeg ved ikke engang, om jeg er en ekspert, men jeg har et kald, jeg har en mission nu, hvor vand helt klart er en del af det.
Okay.
Nogle gange kalder det kvantebiologi. Mm-hmm. Det kan vi komme nærmere ind på, hvad jeg mener med det, eller bioresonans. Men vand er en meget, meget, meget vigtig del af det. Og i min forståelse af, hvad livet er for noget. Mm. Og det taler også ind i, at det her, jeg har den meget naturvidenskabelige baggrund. Mm. Og så på et tidspunkt, så vågner jeg op til, at der er mere mellem himmel og jord. Og
men det er ikke noget, du sådan er opvokset med?
Nej.
Det var mere sådan helt
fikkert? Det var det faktuelle.
Og, ja. Altså, og, var dine forældre også forskere, eller hvad?
Ja, de er begge to læger, men min far er lægeforsker, eller var lægeforsker.
Okay.
Og min mor var praktiserende læge.
Okay.
Altså, bedsteforældre var også læger og dyrlæger. Og
ja. Okay, så det var in the blood.
Ja.
Ja, okay. Ja. Og hvad så? Lad mig så høre. Så vågner du en dag op, eller hvad? Eller kan man bruge det udtryk?
Jamen, jeg vil sige, altså, hele min uddannelse efter gymnasiet, der var jeg sporet ind på, at DNA-molekylet, det var simpelthen, det var det vigtigste, man kunne studere, hvis man ville forstå livets sammensætning og opståen osv. Så det satte jeg alt ind på at forstå. Og jeg kom ind i nogle fantastiske forskningsgrupper på Danmarks Tekniske Universitet, og fik også lavet en PhD-grad og blev forsker, og var lidt ind og ud af nogle biotech-selskaber. Og det kørte derudad på et eller andet plan, men der var hele tiden sådan en lille stemme i mig, der sagde, der er et eller andet her, vi overser. Men jeg vidste ikke, hvad det var.
Det var den der intuition?
Ja.
Ej, okay, ja.
Og en af de små tegn, der var på det, det var, Jeg ved ikke, om du eller lytterne kan huske, at der var sådan ligesom et kapløb for at kortlægge det menneskelige genom og alle vores gener, og sådan, det var omkring år 2000 deromkring.
Jeg tror ikke, mit mindset var så sporet for det.
Men det var ligesom, det var det helt store.
Okay,
og, ja. Og da man ligesom sagde, nu er vi færdige med det her, nu har vi kortlagt alle generne, så var der nogle overraskelser og nogle skuffelser. Dels var der meget færre gener i vores DNA-genom, end vi havde forventet.
Interessant.
Ikke, okay. ikke mange flere end i en mus eller en bananflue, eller, og så folk var sådan, nå, okay, er vi ikke mere avanceret end det?
Nå, det var simpelthen det, man målte det på, altså sådan i forhold til, at vi burde være mere udviklede.
Ja, så burde vi have, altså der var sådan nogle, vædemål om, hvor mange gener der var i mennesket, ikke? Og det var lige op til, nærmest op til, at resultatet afslørede sig, om der må være 70.000 gener, eller 100.000 gener, ikke? Og det rigtige tal, det er så omkring 22.000.
Ja, okay.
Så folk skød langt over målet.
Ja, okay, ja.
Men så meldte spørgsmålet sig så, fordi de gener, de er ude, hvad skal man sige, de fylder ikke alt det DNA-materiale, der er inde i hver vores celle. Der har vi en kopi af alle vores kromosomer og DNA. Så det naturlige spørgsmål var, hvad gør resten så?
Mhm.
Og så blev der meldt ud for officielt hold, at det var junk DNA, kaldte de det.
Nej.
Altså noget bare noget skrald.
Noget rest, ja.
Noget, der var tilfældigt.
Junk DNA.
Junk DNA, ikke?
Okay, ja.
Og det var, altså, jeg blev virkelig stødt på manchetterne der. Det kan simpelthen ikke passe
nej,
naturen.
Nej, fylder os med junk.
Fylder os med, eller laver noget, der ikke skal bruges.
Mm-hmm.
Så nu bliver det en lang historie, og lidt, men det var grund til, at der var den der stemme, der voksede og voksede. Og på et tidspunkt, det er så cirka, ja, det er cirka 10 år siden, så er der en masse livskriser i mit liv, stress og skilsmisse og fyring og bla bla bla.
Det tog hele vejen rundt.
Hele vejen, ikke?
Yes.
Og så tænker jeg, jeg følte nærmest, nu kunne det ikke blive værre. Men jeg kunne da i hvert fald tage fat på den der lille stemme, der sagde, at der var noget underligt ved det her junk DNA.
Mm.
Og så helt tilfældigt, gåseøjne, nu laver jeg gåseøjne med hænderne, ikke?
Ja.
Så falder jeg over en fransk forsker, professor, også Nobelpristager faktisk, som siger, måske det her, vi kalder junk DNA, det har måske en anden måde at fungere på end kemiske DNA-bogstaver og gener. Måske virker det som små antenner.
No.
Det vil sige, at han var inde på noget med frekvens og vibration.
Ja.
Og at vores biologi kunne styres ved hjælp af elektromagnetiske felter og frekvenser osv.
Ej, okay, spændende. Ja.
Og det blev jo, så var den lille stemme, den var der. Der er noget der, du skal undersøge, Nicolaj.
Fedt. Hvor gammel var du her, Nicolaj, da det gik? Altså?
Jamen, der var jeg... Der var jeg 45.
Okay. Så det er ligesom om, at det var... Nu var det meningen med det, eller hvad?
Yes.
Ja, alright.
Og så var der en masse synkroniciteter, tilfældigheder i mit liv, der gjorde, at jeg lynhurtigt fik fat i en professor i Danmark. Han sagde, det lyder vildt spændende, jeg fatter ikke meter af det, men tænk, hvis det er rigtigt. Hvad laver du nu? Nå, om jeg lige mistet mit arbejde? Nå, vil du have 3 måneders ansættelse? Bum, 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 bum. Ja, det vil jeg gerne.
Altså for at undersøge det her?
Ja.
What?
Og jeg fik helt frie hænder. Ringede, skrev rundt til ham, den franske. Ham fik jeg ikke lige direkte fat i. Så fik jeg fat i nogle italienere. De sagde, jamen kom ned til Rom, så skal vi nok fortælle dig mere om det. Nå, okay, Rom, ja. Jamen kan du komme på mandag? Det var om fredag.
Hej, hej, mand.
Og ja. Så sådan, ja, har du ikke en bil? Jo, det har jeg. Nå, så kan du bare køre herned. Jeg har kigget på et kort, der er 2.000 km.
Yeah.
Men det gjorde jeg.
Fedt.
Ja.
Så var du også lidt mere fri, ikke?
Jo, jeg kørte non-stop derned, og så kom jeg i kontakt med den her italienske professor, han inviterer mig ind, og han siger, ja, han har samarbejdet med den franske professor omkring det her med DNA. Men Nicolaj, der er noget, du skal forstå først, før vi overhovedet begynder at tale om de her ting. Nå, hvad er det, jeg skal forstå? Vi skal tale om vand.
Bum, ja.
Og på det tidspunkt, der havde jeg jo ingen mistanke om, at der var noget særligt ved vand. Jeg tænkte, DNA, det er det vigtigste.
Mm.
Og den her mand, han siger så, først så skal vi forstå, hvad vand er. Jeg kan huske sådan følelsen af, at jeg stod lige et splitsekund og tænkte, åh, nej, er det, hvad er det for en tosse, jeg har havnet hos? Han er nu en af mine bedste venner og mentor. Og,
ja, klart.
Meget kære ven.
Men du blev ligesom sådan sat på skolepænken igen, eller hvad?
Ja.
Ja, okay, ja.
Og så altså, inden jeg nævnte, han skulle nå at protestere, så tog han mig ind i et laboratorium ved siden af, og så tog han to glas, nærmest ligesom vi har på bordet her, og hældte destilleret vand op i, sat to elektroder ned i, og så satte han højspænding til 100.000 volt. Og så skete der simpelthen det, at vandet i begge glas begyndte at kravle op ad siderne, og lavede sådan en bro, en hængebro, mellem glasene. Som var op til, vi har et billede, hvor den er 4-5 cm lang, den der hængebro.
Nej, altså sådan svævet over glasene?
Den svævede her mellem, nu peger jeg med fingeren her, ikke?
Ja, ja, ja.
Og jeg var fuldstændig målløs. Jeg stod bare med kæben ned på gulvet og tænkte.
Altså var der destilleret vand i begge to? Og destilleret vand, prøv lige at forklare det. Hvad er det, man har gjort med vandet?
Jamen, det er det samme, som du hælder på. Du måske hælder på dit dampstrygejern. Altså, det, der er ikke noget kalk i. Altså, man har fjernet mineralerne.
Ja, så man faktisk...
Så det er helt rent. Det er det reneste vand, man kan. Ja. Men det er ikke særlig sundt at drikke.
Nej, lige præcis.
Nej, fordi vi skal have nogle mineraler.
Ja.
Men det her forsøg, det kræver, at der kun er H2O-molekyler.
Okay,
så tænker jeg... Og hans pointe var jo, at vand er ikke bare vand. Mm. Vand kan ligesom antage en anden form. Eller, og det kan vi komme til nærmere ind, om nogen kalder det struktur, struktureret vand.
Ja.
Det er jeg selv ikke så glad for at kalde det, men det ved jeg godt, det er der rigtig mange, der bruger det. Men han viste foran øjnene på mig, okay, der er noget, vi slet ikke har forstået omkring vand.
Jeg sidder sådan og tænker lidt, at vandet som, altså som grund, det må være enormt intelligent. Altså, det, når det kan gøre sådan, ved at blive tilføjet noget... Altså, nå, det er meget vanvittigt.
Det er netop vanvittigt. altså, jeg kan også godt forstå, at du bruger ord som intelligent, og vi kommer nok også ind på vands hukommelse og homeopati og sådan noget. Og jeg er også åben over for det. Jeg kan også mærke, at det skræmmer nogle folk væk. Men det, man i hvert fald kan se med egen øjne, det er, at vand kan organisere sig på en anden måde, end vi er vant til.
Ja, det er klart, hvis det pludselig kan kravle over. Ja.
Og hvad kan man sammenligne det med? Det kan man sammenligne for eksempel med, jeg tror, det bedste eksempel er måske stereflokke. Når 10.000 vis af stere samles, det er der måske nogen, der har set nede i...
Det er det, man kalder sort sol, ikke?
I tøndermasken, ja.
Ja, ja.
Og der er en rovfugl, der kommer ind over og vil nakke en af dem. Jamen, så samler de sig i de her formationer, hvor det nærmest bliver en organisme, der består af 10.000 stære. Ikke?
Og så kan de ikke se dem.
Men de har jo ikke aftalt, at de skal gøre det.
De gør det bare.
De gør det bare. De har ikke heller ikke aftalt, hvem der skal flyve til højre og til venstre. altså, de gør det bare.
Det er den der synkronicitet, ikke?
Jo.
Hvor det bare flyder.
Og det er nok den bedste beskrivelse af, at det kan vand også. Så de enkelte H2O-vandmolekyler er ligesom stærende. Og når de bliver stærende, bliver påtrykt et felt eller noget ydre, altså en rovfugl, så bliver vandet påført her noget et elektrisk felt, men det kunne også være noget varme eller nogle vibrationer i en eller anden form, magnetfelt. Så det er en ret god analogi, men vi kan som regel ikke se det, altså med vores egne øjne, at der skulle være nogle sort sols der flokke ned i sådan et glas vand der, vel? Men det er der.
Så sådan en helt almindelig kande vand har alt muligt i gang?
I gang, det bevæger sig, det flimrer ud og ind. Så er der 1 million vandmolekyler, der lige laver en organisering, et sted nede i det her glas, jeg peger på. Ikke?
Og uden at vi kan se det.
Uden at vi kan se det. Vi kan så, altså, man skal også lige huske på, hvor små vandmolekyler
er.
Ja. Der var en amerikansk fysiker, jeg så for nylig, han skrev, at der var lige så mange teskefulde vand i Atlanterhavet. Prøv at forestille dig, at du skal fylde Atlanterhavet med teske, eller tømme det.
Ja.
Der er mange.
Oh, ja.
Lige så mange vandmolekyler er der i en teskefuld.
Oh.
Så det er jo altså et...
Jeg sidder sådan lidt og tænker på snefnug. Du ved, når det er helt rigtig frostgrad, og man kan se fnugene. Ja. Er det et vandmolekyle?
Nej, det er masser af vandmolekyler. Det er masser af vandmolekyler.
Så fandt jeg ikke mere. Ja.
Apropos struktureret vand, det er jo struktureret vand. Fordi
ja.
Altså, det som ikke er kontroversielt, det er, ja, vi kender godt til struktureret vand, vi kalder det is. Og nogle gange så laver det skønne, smukke iskrystaller. Og det kan vi også komme ind på med, især der er en japaner, der er kendt for, at når han taler pænt til vandet, eller beder til det, så, ja. så laver det smukke krystaller, og hvis han råber af det og skælder det ud, så kommer der sådan nogle asymmetriske, grimme krystaller ud af det.
Ej, hvor vildt. Det har simpelthen vist, altså bevist.
Altså, eller hvad? Det der med at bevise, det kan vi komme ind på, hvad det, fordi det er jo som, at vandet interagerer med vores bevidsthed.
Mm-hmm.
Det er i hvert fald det, der tyder på.
Ja.
Man kan måske endda sige, at vores bevidsthed er vand. Så det er sådan lidt, hvad er høn og hvad er ikke?
Ja, lige præcis, ja.
Og det gør, at jeg siger lidt afhængig af, hvilket bevidsthedsstadie vi er i, så kan vi få forskellige resultater, når vi arbejder med vand.
Det giver rigtig god mening. Men jeg tænker sådan lidt, en forskers opgave er vel at gå sådan altså forskningsmæssigt. Altså, der er noget, man ikke forstår, og det vil man finde en løsning på. Mm. Bare det, vi lige har talt nu, mærker jeg jo fuldstændig sådan ind i, hvordan det overhovedet ikke nærmest kan være forskning, men mere sådan en spirituel tilgang til tingene. Altså, hvad siger de andre forskere i dit miljø til lige præcis sådan en snak her?
De fleste siger, at det er noget sludder.
Okay, så de lukker simpelthen
de
af
lukker
for
ned,
det? Ja, okay.
Så er der en lille del, som er nysgerrig, har bevaret den nysgerrighed, som jeg tror, de fleste forskere startede med at have.
Ja.
Fordi ellers tror jeg ikke, de blev forskere.
Nej, lige præcis.
Men der kan være mange grunde. Det kan være, at det taler imod en teori, som de er blevet berømte på, og
nå,
som de er blevet professorer i, og som måske gør, at de skal helt gentænke deres felt.
Mm, det giver mening, ja.
Det giver mening, at de kan blive bange for det, men i virkeligheden burde enhver forsker være glad for, at der kommer nogen og siger, nej, det er forkert det der, din teori dernede i hjørnet, den passer ikke. Fordi så har man jo mulighed for at udvide det og vokse, kan man sige, ikke? Altså, også videnskabeligt.
Men du ved jo godt, Nicolaj, at rigtig mange mennesker, når det er, så lukker de af jo. Fordi ja, det betyder, at de skal til at arbejde igen jo.
Det er det.
Ja. Nå, det giver mening.
Og,
ja.
de skal måske indrømme, at...
At de har taget fejl?
At de har taget fejl.
Åh, oh,
ja.
Det var en af menneskehedens allerstørste... Det kan vi ikke finde ud af.
Nej.
Nå, men det...
Men hvis man tager den og hæver den helt op, så tror jeg nok, vi kan blive alle sammen enige om, at vi har... Den måde, vi har indrettet samfundet på i dag... Det holder ikke rigtigt, vel? Vi siger, at vi har brug for 7 planeter. 7
ja.
Jordplaneter for alle de ressourcer, vi bruger.
Ej, det er rigtigt. Ja, det er jo helt, helt vanvittigt.
Så bare det regnstykke siger jo, at vi må lave noget, vi har skudt over målet. Det var rigtigt nok, dengang vi kun var 1 milliard mennesker, der kunne det godt være,
at det var okay.
Ikke? Nu er vi snart 10 milliarder. Ikke?
Det er det.
Nu dur det ikke længere. Ja.
Nicolaj, dengang da jeg på barn, som jeg sagde i introen, der fik jeg at vide, at grundvandet, det var Danmarks guld. Og at jeg kan huske, at det var ikke meget biologi, jeg havde i folkeskolen. Men det interesserede mig allerede dengang, fordi at jeg fandt ud af, at der var lande, der slet ikke havde grundvand, og du ved, ikke fik nok. Det var sådan en ting, jeg synes virkelig, der var interessant. Og jeg også godt kan lide, at ud fra den litteratur, jeg har til rådighed i hvert fald, at give det videre, når jeg har naturteknologi i skolen. Men det er jo senere jo kommet, altså du ved, så begynder man jo at læse, hvad er det, der står, og hvad er det, folk de siger og sådan noget. Er vores grundvand i Danmark så rent, som vi går og tror, det er?
Nej. Desværre ikke.
Hvad, altså, er det pesticiderne og altså, landmændene, eller hvad sker der?
Altså, vi har jo desværre troet, at vi kunne... Altså, pesticiderne har gjort rigtig meget for at brødføde store dele.
Lige præcis.
Altså, så vi kunne få større høstudbytte og alt det her, ikke?
Mm.
Så det har haft sin berettigelse.
Mm.
Så er der så lavet nogle forsøg om, at vi kan sprøjte markerne, og så Går det kun ind der, hvor det skal virke, og det bliver nedbrudt af, hvad ved jeg, nogle bakterier, og så det siver ikke ned i jorden.
Mm.
Og det har vi ligesom bevist os selv om, at det gjorde det nok ikke. Det gjorde det så alligevel.
Det gjorde det, okay.
Eller også kom vi til at sprøjte lidt for meget ud på markerne nogle steder.
Åh ja, okay. Så høsten blev bedre.
Ja. Jamen, det gjorde den ikke nødvendigvis. Jeg tror bare, for en sikkerheds skyld, du ved, så sprøjter man lidt ekstra.
Ja, okay. Ligesom for 50 år siden, så for en sikkerheds skyld, så fik mennesket lige penicillin. Og det er ikke så godt mere, vel?
Nej, fordi så var der nogle af bakterierne, der fandt ud af, at...
De kunne blive resistente.
De kunne blive resistente,
ja. Så det der med at gøre det for en sikkerheds skyld, har faktisk givet bagslag på rigtig mange ting.
Ja.
Men er vores grundland kun forurenet med pesticider? Altså hvis vi sådan skal bokse det ind?
Nej, altså men ja, altså, jeg skal lige sige, jeg er slet ikke ekspert i vandforurening.
Nej, okay.
Så det bliver sådan lidt...
Okay. Jamen, det er også fint. I min verden er der ikke definerende, hvad det er.
Nej, men så en vandmiljøkemiker vil nok...
Nå, selvfølgelig, ja. Ja, det er klart.
Til hovedet og sige, hvad vil han om det?
Ja.
Men jeg har været ude og tale med rigtig mange, også vandværker og vandværksfolk og vandforsyninger, og de siger, jamen, hver gang vi får teknologi til at måle for et nyt stof, enten inden for pesticider eller nogle af de her fluorstoffer, det man kalder PFAS-stofferne, de her evighedskemikalier, så finder de dem også i grundvandet. Så altså man kan bare se på dem, de går sådan lidt og holder vejret, ikke? Og tænker, hvad skal vi dog gøre? Ikke?
Ja. Men det er jo også klart, hvis det er, at altså, det, der har undret mig, det er det her med, at værdierne nærmest år for år får lov til at vokse. Altså at vi må indtage mere, fordi at de måske ikke kan bekæmpe det. Jeg ved ikke.
Det ved jeg ikke, om vi må, men jeg tror lige med PFAS, der satte man faktisk, jeg kan ikke huske, om det var Danmark eller på EU, der satte man grænseværdien ned, fordi man fandt ud af, at langtidseksponering til de her stoffer, det kunne altså godt give cancer og andre sygdomme.
Mm.
Og så har man jo sådan noget med, at man sætter nogle grænseværdier langt under.
Mm.
Så det, altså nu skal man jo ikke gøre folk bange for at drikke et glas vand, og det er jeg heller ikke selv. Vel?
Nej.
Men vi kan ikke bare lade stå til længere, og vi kan ikke, altså det passer ikke længere, at vi har det reneste.
Men det er jo ret interessant grundvand at vide jo. Nå, altså, så vi ikke render rundt med sådan en tro på, at vi skal nok kunne klare os. Altså,
altså jeg tror stadig, at de seneste år er der kommet nogle, nogle wake-up calls.
Mm.
Også med vores indre farvande og vandmiljø. Ikke?
Mm.
Altså, for nylig var der en happening i Vejlefjord, hvor den blev erklæret for død. Så der var sådan en begravelsesritual, som jeg tror nok, at Greenpeace var med til at lave.
Er det rigtigt?
Ja.
Men er den død? Er der ikke noget, der kan leve der, eller hvad?
Ja. Sådan nogle svovlbakterier, sikkert.
Ej, seriøst?
Ja.
Er det simpelthen så grumt?
Ja.
Wow. Hold da op.
Det er det.
Hvorfor er det så vigtigt for os at få vand? Altså i den form? Altså, du ved, nu er det ikke, fordi jeg siger, at vi skal leve alle sammen med sodavand eller noget andet, men hvad er det? Hvorfor er det vigtigt for os?
Fordi vi består mest af vand.
Ja.
Så vi er vandvæsener.
Ja. Er det cirka 80%, eller hvad?
Altså, når vi, hvis man, det er, kommer an på, om man ser det som, altså vægtmæssigt, så er vi som baby, er vi måske 80% vand.
Ja.
Og jo ældre vi bliver, jo mindre bliver den andel, så en ældre person er måske 50-60% vand.
Nå, okay.
Det er også derfor, de skal faktisk huske at drikke endnu mere
end
de unge.
Ja.
Hvis man tæller antal molekyler i en krop, hvis man tog alle molekylerne ud, sukker, fedt, DNA, vand osv., kalk, så for hver gang man tog 100 molekyler ud, så ville de 99 være vand.
Nå, okay.
Og så kan man sige, hvordan kan det være? Jamen det er, fordi de er så små.
Mm.
Så det svarer til, at der er en lille prik, og så en kæmpe elefant, som er et stykke DNA eller protein eller sådan noget.
Ja, okay. Nej, men okay, det er da ret interessant.
Ja.
Det er alligevel også meget. Altså, hvis nu vil jeg, altså nu spørger jeg bare, fordi jeg er nysgerrig. Hvor meget skal sådan et helt almindeligt gennemsnitligt menneske, altså sådan et voksen menneske på en 30-40 år, hvor meget skal man drikke om dagen?
Altså, Det ved jeg faktisk ikke, for jeg ved ikke så meget om ernæring og sundhed. Men altså,
der er det endnu en boks.
Og hvis du spørger, om jeg drikker nok vand, nej, det gør jeg heller ikke. Så, altså,
okay.
Men må ikke, det er sådan, hvad man plejer at sige, 1,5 liter? En til 1,5.
Hmm.
Jeg tror, de fleste er så svært ved at drikke nok. Altså almindelig vand, ikke? Så drikker vi masser af kaffe og te. Og
ja, lige præcis.
Sodavand og juice.
Jeg læste engang, at kroppen, det ved jeg godt nok ikke noget, du kan bekræfte, men at kroppen kun kan optage 1 deciliter vand i timen.
Nej, det ved jeg ingenting.
Nå, okay. Jamen, jeg læste bare, hvor jeg sådan tænkte, okay, kender du godt sådan en sommerdag, hvor man bare bæller 0,5 liter vand, ikke? Fordi man er så tørstig, og så skal man tisse lige efter. Hvor jeg sådan tænkte, nå, okay, det kunne faktisk give god mening, at hvis man bare tager det stille og roligt i løbet af dagen.
Det giver faktisk rigtig god mening, ja.
Nå, okay, godt. Du bare kender det der, hvor man tænker.
Det siger man også til, altså når man, hvis man sveder meget, når man træner for eksempel, så siger man også, jamen drik på forhånd.
Ja, ja.
Det er nok det samme.
Ja, det er lidt det samme, ja, ja.
Ikke i det øjeblik, du lige har svedt 0,5 liter ud, så altså, den kommer ikke lige ind på 2 minutter.
Okay, lad mig lige spole tilbage, fordi at, nu kommer vi lidt ud af, fordi jeg bare synes, det er spændende. Så det her, du begynder sådan, at du er nede i Italien.
Ja.
Lad os lige tage den derfra, fordi så begynder du ligesom at få lukket op for, hvad vand, og du troede, du skulle lidt en anden vej.
Mm.
Og hvad er det, hvad er det så i virkeligheden, der sker hernede?
Jamen, så begynder mit liv sådan for alvor, og altså der opstår de her synkronisiteter, og jeg finder ud af, at der er et helt netværk af forskere, alternative behandlere, eller forskere, som også har en, hvad skal man sige, en spirituel interesse og en åbenhed, som samles fra hele verden, og det gør de en gang om året. Og i starten er det i Bulgarien, vi mødes hvert år, og jeg var sådan helt, altså det var sådan helt åbenbaring, og jeg får så mulighed for at deltage, og min italienske professorven og mentor der, han skulle egentlig have holdt åbningstalen. Han bliver så forhindret, fordi han er i et biluheld, det er ikke alvorligt, men han kan ikke komme derned, og så ringer han til mig. Aften før, Nicolaj, jeg er kommet i knibe, jeg kan ikke komme og holde min... Vil du ikke holde den for mig? Og jeg er jo fuldstændig grøn og nybegynder på det felt. På det tidspunkt var jeg, det er stadig sådan, selvfølgelig, det gør jeg da.
Ja. Yeah.
Alt for dig.
Ej, hvor fedt.
Kan du ikke sende mig nogle PowerPoint slides, ikke?
Og ja, ja.
Heldigvis har han skrevet alt ned med tekst, altså virkelig sådan old school, ikke?
Ja, 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 præcis. Så du havde noget.
Jeg skulle stå og læse det op, ikke?
Ja, ja.
Men jeg blev bare kastet ud i det der felt.
Var det fedt.
Og han havde så nogle teorier om, at, eller har, om at netop det der med stereoflokkene, og det kan man også kalde koherens for et fænomen. Koherens betyder sammenhængskraft. Og det havde han så nogle eksperimenter med, hvordan man kunne bevise det i laboratoriet. Så jeg blev virkelig kastet ud på dybt vand der. Ikke? Men det var ligesom det skulle være.
Fedt. Men du var jo nysgerrig på det der DNA-junk, og så bliver du kastet ud i vand, og du ved sådan lidt det der spirituelle-agtige. Hvordan, altså fandt du nogensinde ud af, hvad det junk egentlig var? Eller kom du simpelthen bare på anden vej?
Ja, altså den franske professor, jeg først ligesom faldt over... Han lavede nogle forsøg, og der var også nogle af de kolleger. Han var også til den der konference. Han var lidt privat og lidt svær også, at komme ind på livet af, men jeg lærte ham der lidt at kende. Så det tror jeg stadig, at altså det er lidt et uudforsket felt, og jeg tror, der er kæmpe potentiale i det også.
Fordi der ligger noget, der endnu ikke er opdaget.
Ja.
Ja, okay.
Og det her med at bruge forskellige frekvenser, radiobølger, kan man sige, hvad skal man gøre det? Altså, ligesom med FN, altså P1 ligger på 90,8 MHz, og P3 ligger på 93,9 MHz.
Ja.
Altså det her med, at der er forskellige bånd, der svarer til forskellige, det kunne være gener, men det kunne også være bakterier, eller virus, eller celler. Det er sådan et helt felt, som... også er ved at åbne sig. I stadigvæk sådan lidt under radaren. Der er ikke så mange...
Det bliver ikke sponsoreret, eller hvad?
Nej, det gør det ikke.
Okay.
Det gør det ikke.
Så det er sådan noget, man selv dykker ned i.
Ja.
Ja.
Og jeg så selv har... Jeg var så heldig, at på et tidspunkt, så var der nogle af de store fonde i Danmark, der afsatte sådan en lille smule af deres forskningsmidler til det, de kaldte vilde og våde projekter.
Wow!
Og der kunne jeg så søge til noget af det her. Ikke? Så okay. Der var jeg en af de første, der fik 2 millioner kroner til at undersøge, kunne jeg gøre noget med multiresistente bakterier og radiobølger.
Nå, okay. Og nå, det gik simpelthen under vilde og våde.
Ja, det var vildt og våde.
What? Okay. Ja. Ej, hvor vildt.
Fordi man skal huske på, det er, at, at de fleste videnskabsfolk, de vil gerne, altså okay, hvis jeg... Man kan tage det her eksempel med, jeg har sikkert alle sammen hørt, at man, hvis man er en dygtig operasanger, så kan man...
Få vandet til at...
Jeg ved ikke, om jeg kan få den til at...
Nå, det kan være, du lige skal tage den op til mikrofonen, så man kan høre det. Han tager fingeren ned i vandet, og så... Og ja, Nikolaj. Ej, man skulle næsten tro, du var løgn, det der. Du er en god operasanger.
Nu kan jeg ikke, desværre ikke synge opera, men hvis du kunne ramme den tone,
ja.
Og få den til at ligesom stå i længere tid, mm-hmm. så ville du kunne knuse det her glas.
Nå.
Det ved ikke, om du har set videoer
på YouTube. Jo, med den frekvens.
Ja, men du skal ramme den frekvens.
Okay.
Du kan ikke
men du kan ikke sidde og gøre det på glasset, og så få den til at knuse, eller hvad? Så skal man gøre det længe.
Det er jeg ikke sikker på, man kan. Nej, det tror jeg ikke, men det kan man ikke.
Det er alligevel noget af en lyd. Ej, det er det. Ej, se noget griseri, du kommer til at lave.
Men, så det har vi nok alle sammen hørt, eller set på video, eller at man kan det. Okay. Mm. Som forsker, så vil man sige, jamen, det kan jo ikke passe, fordi den menneskelige stemme har jo ikke kraft nok til at smadre glas.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Så hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, det kan det, fordi... du kontinuerligt tilfører den her frekvens, og så står det og vibrerer, og det vibrerer mere. Så det er sådan en akkumuleret
mm-hmm.
effekt. Sidst så springer det måske, hvis du er dygtig nok. Og det er sådan noget, som vi forskere har lidt svært ved at forstå, det der med, at altså, vi kan godt ramme, vi kan godt regne på, en du kan tage en hammer, og så kan du slå for en vis hastighed, og så går det i stykker.
Mm.
Det kan vi regne ud. Det er sådan noget... Klassisk fysik kalder vi det. Men det der med at akkumulere, det har vi lidt svært ved at forstå. Og, nu tabte jeg lige tråden. Men det her med frekvenser og resonans, det kan så have effekter, hvis du rammer den rigtigt. Hvis du siger, at en bakterie har en bestemt frekvens, mm-hmm. ligesom et glas vand,
mm-hmm.
og du, den har... 127 eller andet,
mm-hmm.
og du kan påvirke den med 127 svingninger af et eller andet megahertz eller kilohertz, så kan man teoretisk se, hvis det nu var en sygdomsbakterie, så kan du påvirke en menneskekrop med den frekvens, og det er kun den bakterie, der vil blive påvirket. Alt andet fuldstændig upåvirket.
Fordi de ikke har samme frekvens.
Ja.
Ja, it makes sense. Ja.
Og det vil jo være et genialt behandlingsprincip.
Helt vildt, ja.
Det er et genialt behandlingsprincip. Ja. Og det var ligesom det, jeg ville afprøve med det her eksperiment, og jeg fik penge til, og vi viste også, at altså, der var mange komplikationer i, hvordan skulle vi så gøre det, men jeg arbejdede sammen med nogle forskere, som forskede i cystisk fibrose, som er den her lungesygdom,
mm-hmm.
og de folk, der lider af den, de får tit en infektion af en bakterie, den hedder Pseudomonas,
mm-hmm.
og den gemmer sig sådan inde i noget slim, og den er bare svær at få bugt med.
Mm-hmm.
Så de havde et laboratorieforsøg, hvor de kunne simulere eller ligesom måle det, og så kunne vi så udsætte dem for nogle bestemte frekvenser, mm-hmm. som vi troede var virksomme. Og det viste vi, det kunne vi. Så det var rigtig succesfuldt, og den italienske professor der, han var med som rådgiver og medforfatter. Ikke?
Fedt. Nikolaj, ved du, at der faktisk er lavet sådan en forskning omkring æteriske olier? Jeg er sådan en, du ved, jeg har gået rigtig nørdet tilgang til æterisk olie, ikke?
Mm.
Og så elsker jeg jo det der, altså, vi taler helt samme sprog, jeg er bare ikke forsker.
Mm.
Men æterisk olie, de vibrerer også på en megahertz. Der er lavet nogle store forskningsprojekter, hvor jeg bare har hentet snas hjem fra bøger og sådan noget, hvor det er, man finder ud af det. Men det, som jeg har læst mig til, fordi jeg var meget sådan, da jeg skulle lære til at skulle at kende, det var, at menneskekroppen har en frekvens, hvis man er sund og rask, så ligger den mellem 64 og, ja, hvad er det, man siger, ja, 62 og 68 megahertz. Det er sådan en sund og rask krop. Og så har jeg jo nørdet lidt ind i sådan, jamen, hvad skal der til? Så fandt jeg ud af, at et dødt menneske vibrerer også på en frekvens på cirka de der mellem 25 og 30 megahertz. Så kiggede jeg sådan lidt på urter og du ved, sund mad, forarbejdet med alt det der. Og der siger den forskning, jeg i hvert fald har du ved, haft adgang til, det er jo lidt, når du sidder der og forsker, og du ved alt om det her. Men så siger de, at intet mad, vi indtager, har en højere frekvens end maks 30 megahertz. Og der fik jeg jo den der tanke, okay, så betyder det jo faktisk, at jeg aldrig nogensinde vil kunne spise mig sund, hvis det ikke engang kommer op i den megahertz, jeg er på. Så har man fundet ud af, at cancer for eksempel, den har en rigtig lav frekvens. Den ligger faktisk af megahertz nede omkring 40. Man ved også, at en influenza og en forkølelse ligger på 56-57 megahertz. Det vil sige, at det jeg fandt ud af, det i min logiske hjerne, og nej, jeg er ikke forsker, men det er jo, at hvis vi nu spiser nogle eteriske olier som et supplement til vores kost, som har den her frekvens, der kan gøre, at vi kan hæve vores egen frekvens, så må vi jo blive raske. Det er i hvert fald min tese. Og det jeg så fandt ud af, det var, at den højeste frekvens, der overhovedet er målt, den ligger på 356 megahertz, og det er rosenolien. Så uanset hvad, må det jo være svaret, ikke? Så hvis man, altså jeg siger ikke, at det kan kurere cancer og alt muligt andet, men i forhold til det, du siger, at hvis man nu indtager en frekvens, som er samme som bakterien, så burde man i virkeligheden kunne gå ind og enten eliminere det, eller gå ind og ramme noget. Og det er jo det, jeg synes er helt fantastisk, fordi jeg er sådan en fixer-type, ikke? Sådan, okay, nå, har du det? Jamen, så lad os da få målt, hvad er der galt med dig, og så lad os finde nogle olier, der kan gå ind og arbejde i det. Jeg synes bare, det er så vildt, når du sidder og siger det, hvor jeg tænker, okay, det giver mening. Det forstår jeg.
Ja. Altså, jeg sidder også, nu tager jeg forskerhat på, og forstår slet ikke, hvordan en olie kan have en frekvens, men lad nu det ligge.
Jeg mener, det var på Roskilde Universitet her i Danmark, at man faktisk okay. Har fundet, altså har lavet sådan et, og det, jeg ved ikke, om det, altså, hvad det hedder, eller hvad det var, men hvor man faktisk har målt, og der findes også nogle udlandske.
Men det giver jo fuldstændig mening med, at altså netop hvis du ved, at en bakterie har en bestemt frekvens, mm-hmm. og du har en eterisk olie, der har den samme, mm-hmm. jamen så kan den gå ind og ramme kun den,
ja.
Og ikke alt muligt andet.
Lige præcis. Ja, det er lige præcis det. Og hvor man, så ved man jo alt muligt andet om olierne også sådan, der er jo lavet enormt meget forskning. Men det der med, at man kan gå ind og hjælpe, så er det bare et spørgsmål om, hvilken dosis man skal have for at komme af med den. Det er jo altid det, der er det interessante. Men det, undskyld, jeg kom lige på sidespor. Jeg synes bare, det var
men det ret interessant. Det taler ind i det samme.
Ja.
Hvor var det, jeg kom fra?
Ja, undskyld, nu fik jeg dig helt af.
Jeg blev meget inspireret af en, man faktisk kan finde på YouTube, en såkaldt TED-talk med en musikprofessor fra USA,
ja.
Der hedder Anthony Holland, som beskriver meget, meget pædagogisk, synes jeg, hvordan... først så beskriver han, hvad er resonans,
mm.
og så har han to stemmegafler,
mm.
som er i den samme tone, og så slår han på den ene, og så begynder den anden også at vibrere.
Uden at være blevet slået på.
Uden at være blevet slået, mm. så stopper han den første, og så synger den anden videre, så at sige. Ikke? Men hvis de begge to var A, så virker det. Hvis den ene var A, og den anden var stemt i C, så virker det ikke.
Mm-hmm. Fordi de er ikke samme.
Nej.
Vibration ikke, eller netop. Frekvens, er det det?
Ja.
Eller er det vibration, man bruger her?
Det er det samme.
Det er lidt det samme, tilfælde. Ja. Okay. Ja.
Og så går han så videre, hvordan han kom på sporet af en amerikansk læge fra 1900-tallet, som brugte de her principper til at og behandle bakterier og virus og så videre, og kortlægge alle sygdomsbakterier stort set,
What?
Der var kendt dengang, og kunne helbrede folk. Men det er et mysterie, hvorfor han ikke, ligesom, hvorfor det ikke blev bredt ud. Og...
Ja, det er da lidt interessant.
Men ham, altså, den amerikanske forsker der, han var ikke forsker, han var musikprofessor faktisk.
Mm, mm.
Men han vidste noget om svingninger og lyd.
Mm.
ham var jeg over at besøge, og han var ligesom også inspiration til det der forskningsprojekt, jeg fik penge til.
Hvad kom der ud af det forskningsprojekt? Altså, hvad var dine konklusioner? Eller hvad?
Konklusionen var, at vi kunne se en tydelig forskel, når vi påvirkede de her bakterier. Altså, der var en masse tekniske udfordringer, fordi vi skulle være sikre på, at det ikke blev påvirket af, at folk gik rundt med mobiltelefoner eller wifi og sådan noget. Så vi skulle også opbygge et laboratorium, der var skærmet mod alt.
Wow, okay.
Udefra kommende radiobølger.
Åh, det lyder dyrt.
så jeg skulle sætte mig ind i alle mulige metallegeringer, og som vi skulle bygge forsøget op indeni og sådan noget. Så det var super spændende.
Ja.
Men det var sådan en helt ny verden for mig. Ikke?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Og det fik mig også til at tænke på, at jamen, alle de andre forsøg, jeg havde været med til at lave, og andre, der tænker man jo ikke på, at der kunne stå en centrifuge ved siden af, som nogle gange kørte, og nogle gange ikke kørte, eller et stort køleskab, eller en fryser, som nogle gange tænder.
Ah, som også kunne have en påvirkning.
Som kunne påvirke de her celler, eller hvad der man nu, ikke?
Ej, ja, selvfølgelig.
Så det er jo sådan et felt, som, hvor man tænker, oh my god.
Ja.
Skal vi nu til at lave alle de forsøg om det, ikke?
Ja.
Eller har vi overhovedet styr på, hvad der er foregået, ikke?
Men jeg sidder og tænker sådan lidt, altså, der bliver jo lavet rigtig meget forskning på alle mulige ting, men det er jo ikke alt, der rammer sådan en helt almindelig dansker som mig, som måske ikke har øjen for det.
Mm.
Hvorfor gør det ikke det?
Jamen, det her, så kommer vi ind på et meget vigtigt område, som altså videnskabsformidling.
Ja.
Og det er faktisk noget af det, jeg interesserer mig mest for nu. Hvordan, ja. Hvordan får man de her ting ud, og hvordan får man gjort nyhedsmedierne og videnskabsjournalisterne interesseret i de her ting. Ikke? Og der synes jeg savner lidt nogen, der tør våge pelsen lidt mere, end de gør. Så meget af det her handler altså også om personligt mod til
at komme ud med det. Ja.
Ja. Og der kan man sige, desværre er tiden, eller verdenssituationen med os, fordi vi får færre og færre muligheder. Vi kan ikke løse problemerne længere, fordi, altså jeg kan ikke huske, det var Einstein, der sagde, at man kan ikke løse et problem på det samme niveau, som det er skabt.
Nej, det ligesom giver mig
ikke. Kunne hæve sig op på et højere bevidsthedsniveau.
Ja. Mm, mm.
Og det ser jo ikke, lige nu ser det ikke ud som, vi får færre krige i verden, eller tværtimod.
Vi får ikke
færre klimaproblemer, vi får ikke færre forureningsproblemer, vi får ikke færre psykiske udfordringer. Vi har generationer af unge, som ikke ved, hvad de skal stille op med deres liv, ikke?
Mm.
Og bliver, man kan sagtens male et sort billede af det hele.
Mm.
Men det gør også, at altså, jeg tror, det vil åbne op for, at folk tænker mere og mere, jamen, så må vi kigge ind nogle andre veje hen.
Mm.
Og så tror jeg, der bliver mere åbenhed overfor, jamen, der var jo nogen, der arbejdede med et eller andet holistisk tilgang eller alternativ terapi, og jeg kender en, og måske var der noget med det der vand, selvom det lød lidt underligt. Men måske kunne der være noget om det, ikke?
Ja.
Så mit håb er, at vi som samfund bliver mere åbne over for de der ting. Og selvfølgelig vil noget af det vise sig at være noget sludder. Men der er måske også noget, der...
Men der er også noget formidling i det. Altså i det der med at formidle både noget, der er godt og spændende, men også noget, der er lidt noget sludderagtigt. Sådan, så man får sådan et indblik i, hvad er det i virkeligheden. Altså for mig er det ligesom det noget, der sker bag en lukket dør.
Ja.
Altså som jeg sagde til dig, det der med, jeg har virkelig lidt bredt ud for at finde noget, som kunne fortælle, og så får man sådan nogle snas at vide, jamen der ligger noget der, og så skal du søge der, og så prøver man at søge, så kommer det ikke rigtig frem, og sådan. Altså sådan noget synes jeg er underligt, at det ikke bare er tilgængeligt.
Ja.
Er det fordi, man prøver at pakke det ind, eller hvad sker der?
Altså jeg tror, at det, som vi også var inde på tidligere, altså de færreste af os har lyst til at indrømme, at vi tog fejl.
Nå, ja. Det er der, den ligger.
Men altså i virkeligheden, skal en forsker bør jo tage fejl 9 ud af 10 gange i virkeligheden.
Ja da.
Fordi ellers så er man jo ikke ude at afprøve noget nyt.
Nej.
Altså hvis du laver et forsøg eller får en forskningsbevilling til at undersøge noget, som du dybest set godt kender svaret på.
Ja, det er jo lidt, Det er altså, lidt for safe, er det ikke det?
Jo, ja. Hvad skal vi bruge det til?
Ikke? Ja, lige præcis.
Ja, det kan godt være, at den person så får boostet sit ego og får, ja. Kan skrive, nu har jeg fået 100 millioner til at undersøge det,
ja, ja, ja.
Som bekræfter det, jeg godt vidste i forvejen. Ikke? Nu sætter jeg lidt på spidsen.
Ja, jo, men jeg ved godt, hvad du mener.
Ja.
Men Nicolaj, jeg kom sådan til at tænke ind i, at så er du med på den her konference, men det åbner jo så op for, nu er du kastet, som du selv sagde, ud på dybt vand, ikke? Nu er du der bare. Altså, hvad sker der med den her at interesse for vand? Altså, hvad er det, der sker i dig, siden at det er det, du ligesom kastede din energi ind i?
Jamen, jeg oplever, at lige pludselig så er jeg omgivet af en del, der har forskningsbaggrund, ligesom mig selv, men også folk med en holistisk tilgang, eller healere, og meditationslærer, og spirituelle lærer, som alle er samlet omkring, der er noget her.
Mm.
Der er noget omkring det her vand. Jeg mærker, at det her, der er noget helt fundamentalt her, som bare kalder på mig.
Og hvad var det så?
Der kaldte på mig, jamen det var jo vandets visdom.
Ja. Okay.
Det er sådan, jeg opsummerer det.
Ja, og, ja. Men det, kan man kortlægge det?
Nej, det kan man jo ikke, men man kan jo forsøge. Altså, det svarer jo til at kigge Gud i kortene, kan man
ja,
sige.
Lige
ikke?
Ja, lige ja, klart.
Så det når vi nok aldrig mål med. Men altså, i og med, at jeg også har udviklet mig spirituelt og mærker, at der er noget mere end bare det, jeg har lært på universitetet. Det giver mig faktisk også meget håb og meget ro i troen på, at vi skal nok klare det her, hvis vi tør.
Ja, hvis vi tør.
Hvis vi tør at ændre vores måde at se tingene på. Og det er også det, der driver mig. Altså,
er du i gang med at skrive en bog?
Det har jeg sagt i mange år, men det burde jeg virkelig gå i gang med nu. Og nu siger alle, jamen, at jeg kan få kunstig intelligens og ChatGPT til at lave halvdelen af, eller 80% af arbejdet. Ikke?
Det er nok rigtigt.
Nej, men altså, det er lidt det, der har holdt mig tilbage, ikke? Med at simpelthen få det ned på papir.
Jamen, det kan jeg godt følge dig i.
Så,
men det er jo det der med, at for altså, fordi jeg tænker, at jeg forestiller mig i hvert fald, at du har fundet nogle resultater, eller du har forsket det her, fundet nogle interessante ting, altså som jo er værd at videreformidle. Men jeg tænker også, når du siger det her med, at der heldigvis er mere end det, du lærte på universitetet. Men jeg tænker sådan lidt, altså jeg ved ikke, om man kan sige det, men hvis du sådan ligesom skal sige, hvad er pointerne, eller hvad har du fundet ud af med vand? Hvad er det, der er interessant? Hvorfor er det, vi snakker om vand? Altså, hvad er det, der holder dig i gang med det? Hvad er det?
Altså, det, jeg synes, det afgørende skridt for mig, det var at gå fra vand som noget, i citationstegn, kedeligt, noget, der bare var der. H2O-molekyler, de svømmer tilfældet rundt. Ja, de skal være der, det ved vi godt, og vi skal drikke vand. Men det er ikke det, der driver butikken til. Nej, vand, det kan omorganiseres, og det kan skabe nogle dynamiske, altså bevægelige, nogle strukturer, som har andre elektriske egenskaber, som gør, at det kan interagere med nogle udfrakommende frekvenser og vibrationer. Som for mig var, gud, jamen så, og jeg har hørt flere sige, jeg har holdt foredrag, og så kommer der, det er især unge mennesker, der kommer, jamen alt det, du siger om vand, sådan, det passer jo også med, hvad de siger ude i Østen, med de holistiske tilgange, akupunktur, hvad yoga gør ved kroppen, og meditation, og hjernebølger, og alt det der, som vi sådan, vi kan ikke helt sætte ord på, hvad det er for noget, men os, der har prøvet det, vi ved godt, det gør et godt for os. Ikke?
Ja.
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 Jeg kan især mærke, den unge generation, de spot on.
De fanger det.
Ja, de fanger det. Ja, der er noget der, vi har overset.
Vi talte lidt kort om før, hvor du sagde struktureret vand, og så siger du, du er ikke helt sådan glad for det der. Jeg lavede på et tidspunkt en podcast episode om nu kan jeg ikke lige helt huske det, men det er sådan et rundt kar, hvor man sidder i et rum, og så kører den rundt, og så er der en krystal i midten, og så får man vibrationerne. Mm. Er det noget, du kender?
Ja, jeg kender det godt. Ja. Ja.
Hvordan, altså, har det en virkning på dig? Er det noget, der altså...
Ja, lige da jeg selv prøvede det, der synes jeg, det kunne jeg mærke det der felt, der blev skabt der.
Ja, ja. Det er jo også vand jo.
Ja.
Altså som, så er der jo vand, man, altså også i det der, inden for det der felt, hvor det er, man kan drikke det. Har det en påvirkning på vores krop? Er det bedre end almindelig vand?
Altså, ja, det kan jeg ikke, jeg kan ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det er det, men jeg tror på jo, altså der er også en grund til, at vi, mange traditioner, der har man bedt bordbøn, både til det, man drikker, og til maden, som jo også primært består af vand.
Ja.
Og bare det, vi lægger en kærlig intention ind i det, altså, så tror jeg faktisk, det gør os bedre. Altså, jeg tror vi hæver på en eller anden måde vibrationen i os selv og i maden. Så det tror jeg også. Altså, men jeg tror, altså, man hører også historier om altså meget spirituelt udviklede shamaner, sådan noget, der kan tåle at drikke slangegift, som vi andre ville dø af.
Mm-hmm.
Så de må jo også kunne, på en eller anden måde...
Kunne tale med det, eller gøre
noget. Kunne forvandle det til noget, der ikke er farligt for kroppen, eller fortælle deres krop, det ikke er farligt. Ikke? Altså, det er jo ikke. Og i sammenhængen der er jo også altså hele det homeopatiske univers, som den her franske professor, som jeg var på sporet af allerførst, han var også inde på noget af det med, at homeopati, jamen, det er formentlig det stof, som man nu fortynder så mange gange, at stoffet fysisk ikke er der længere. Dens signatur, frekvens, vibration, hvad vi nu kalder det, den kan vandet sådan ligesom optage, så det er stadig i vandet.
Det er interessant.
Altså, der er jo lavet masser af forsøg med altså også videnskabelige forsøg, hvor det statistisk set, der er forskel på det vand, hvor du ikke har gjort noget, og så det, du har potenceret, hedder det så, hvis man fortynder det på den rigtige måde. Ikke?
Ej, hvor interessant, ja.
Men lige i Skandinavien, og især i Danmark, altså, der er det stort set ukendt, ikke?
Altså homeopati?
Ja, altså i sundhedssystemet. Ikke?
Ja, 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 helt sikkert.
Men kom ned fra Sydtyskland og sydpå, der er det helt normalt.
Ja.
Gå hen på et apotek, og så siger de, at herover der er det homeopatiske afdeling, og herover der er det traditionel medicin.
Og det synes jeg faktisk er ret interessant, ikke? Jeg fulgte engang en homeopat, som så tog jeg nogle kurser hos hende og sådan noget. Og der sagde hun, at fordi jeg siger sådan, hvorfor skal vi bestille hjem fra England? Altså, det giver jo ikke nogen mening. Og så siger hun, fordi at her i Danmark, der er der så strenge krav, så hver gang du tager én hjem, så skal du have en licens til det, og det kostede jo bare, og du ved jo også godt, hvor meget der er inden for homeopatien, ikke? Og jeg bare tænker, det er jo helt skørt. Altså, på alle mulige måder, når nu man ved, at det kan have en positiv virkning på ens helbred, ikke?
Ja.
Men
det er også det der nogle gange kaster lidt grus i maskinen for maskineriet for at undersøge nogle af de her ting, som jeg har oplevet, fordi jeg arbejder også sammen eller kender til opfindere, der har lavet en lille dims, lad os bare kalde det, som kan enten bruger den en lille smule strøm, så sætter nogle impulser ind i noget vand, og så din kalken, som der måtte være i vandet, det sætter sig ikke fast på overflader længere. Det omstrukturerer sig, kan man sige. Og det synes jeg synes, nogle af de her teknologier, de er vanvittigt interessante i forhold til klimadebatten og den grønne omstilling og sådan noget, og de virksomheder, der bruger den, jamen de siger, at de sparer en masse på klimaregnskabet. Men de er lidt forsigtige med at stille sig frem og fortæller om det. Meget forsigtigt faktisk. Fordi de kan ikke forklare det, og de er bange for at blive ligesom associeret med det alternative miljø.
Det er ret interessant. Også mere i forhold til, vi har jo også talt sammen omkring det der med, at jamen, du tror jo på lidt forskellige ting, og har den der spirituelle indgangsvinkel til tingene. Men jeg tænker da også, at det, nogle af dine kollegaer i forskningsverdenen ligesom siger, han er sgu da lidt skør. Eller hvad?
Ja, men der tror jeg også, der er nogen, der de bliver lidt, måske lidt forvirret over mig, fordi de har også kendt mig måske som dengang jeg var hardcore DNA-forsker, og ikke talt om de her ting. Og nu er sådan, du ved, så hører de, at jeg tager på silent retreats og meditation, og de er sådan,
ja, det er også skørt, Nicolaj. Ja.
Og mødes med en grønlandsk shaman, som faktisk som en, du har interviewet her for nylig, ikke?
Og, det er præcis, ja.
Så jo, det men jeg mærker mere og mere, at der er folk, der sådan, de bliver nysgerrige, men så er det sådan lidt i deres fritid, de bliver nysgerrige. Ikke når de er på arbejde.
Så det ikke har en sammenhæng på den måde?
Nej.
Okay.
Men hvis man dykker lidt ned i nogle af vores, hvad skal man sige, dem vi er stolte af, som videnskabsfolk, Niels Bohr og H.C. Ørsted og sådan noget, så havde de jo, altså de her, Niels Bohr, han gik til forelæsninger op hos ham, der hedder Martinus, som var en dansk filosof, og ja, mere end det, han var en, der havde fået en oplyst mester, faktisk. Ikke?
Ja, lige præcis. Ja.
Og,
hvorfor skal sådan noget være en hemmelighed, ikke? Eller sådan, du ved, altså, Martinus var jo, altså, og er stadigvæk enormt meget belæst i hele verden. Altså, det er jo, ja, jeg synes jo, han er mega spændende. Også lidt svær at forstå og begribe, hvad er det for nogle tanker, han har haft.
Og egentlig meget, nu kender jeg ham ikke så godt, men det er jo en meget videnskabelig tilgang.
Ja, lige præcis.
Så kan man altså selvfølgelig være enig i, om man tror på reinkarnation eller ej. Men måden han, det er ikke sådan nogle, altså han bruger sådan nogle meget logiske begreber.
Lige præcis.
Ja. Så jeg forstår godt, at Niels Bohr var fascineret af ham.
Men man kan også vende om og sige, at selvom at man er uddannet inden for et felt, og man har en eller anden interesse, så behøver man jo ikke at være lukket i sit mindset. Altså, jeg har jo mange, der kommer her på mit uddannelsescenter, som kommer fra alle mulige forskellige baggrunde. Og det, du ved, det er ikke sådan, der skal ud og være klaviant eller alt muligt andet, men det der med at arbejde med sin intuition er vigtigt, fordi det er jo et kompas i livet. Og det synes jeg jo er fantastisk. Jeg er jo i virkeligheden ligeglad, hvad folk laver. Det er mere interessant i, hvem de er, og hvad det er, hvilken vej de gerne vil i livet. Og så tænker jeg også bare, at det har man jo også sikkert haft dengang, hvor at man måske ikke kun har gået hardcore forskning til værks. Men jeg tænker også, at en af mine pointer, da jeg spurgte dig før, hvor gammel du var, da du ligesom begynder, at der er et eller andet sted, når vi når, jeg ved ikke, om man kan kalde det midtvejs, men der sker et eller andet i de fleste mennesker, hvor vi rykker os i, var det bare det? Altså, ja. Er der ikke mere?
Netop.
Hamsterhjulet, altså.
Hvordan kan det være, at vi altid sidder til par middage og taler om realkreditlån og renter og nyt køkken, og hvad for nogle greb skal vi have på lågerne?
Det er præcis.
Og hvor skal vi på skiferie næste år?
Ja, og det bliver sådan meget materialistisk på en eller anden måde.
Ja,
ikke?
Altså, der må der være noget mere.
Ja, er der ikke noget andet i det her?
Og jeg kan da godt se på mine jævnaldrende nu, at enten så slår de sig til tåls med at spille en masse golf og drikke rødvin, eller også så tænker de, stopper de op og tænker, der må være noget mere.
Der må være noget andet, ja. Ja, lige præcis.
Og så er vi blandt andet nogle mandegrupper, der samles omkring et bål og sidder og stiger ind i det, og så lige pludselig, så er der en, der siger et eller andet, har I nogensinde tænkt på et eller andet?
Mm.
Og
så
opstår der noget, ikke?
Ja. Men det er jo lige præcis det. Det er jo også det, man gør, når man laver kvindecirkler, ikke? Altså om det er det ene eller det andet. Det er jo det der med, at vi prøver i virkeligheden at komme tilbage for at finde en ro i os selv. Og fordi den verden derude, den støjer jo enormt meget. Du sagde selv før det der med, der kommer nok ikke færre krige eller alt muligt. Og det er jo der, hvor at, jeg ved ikke, om man kan sige, det spirituelle for mig i hvert fald åbner sig op i, at jamen, for mig handler det om at komme hjem. Og nu siger du sådan noget silent retreat, hvor jeg tænker, altså det kan godt være, at der er nogen, der sidder og lytter med og tænker, ej, det vil jeg ikke kunne. Men i virkeligheden handler det jo ikke om man taler eller ikke gør. Det handler jo i virkeligheden om at mærke indad til.
Netop.
Jeg har et andet spørgsmål til dig omkring det der med vand, Nicolaj. Fordi at sidst, at vi snakkede sammen, der sagde du, at du havde sådan normalt sådan en halssmykke. Kan du ikke fortælle, hvad var det? For det tror jeg ikke helt, jeg fangede.
Ja, jeg har faktisk taget den med, men snoren var knækket, så det var væk. Ellers ville jeg have haft den om halsen.
Ja.
Men men det er sådan ret lille metalcylinder, den er 2 cm lang, og det er en smykke udgave af en lidt større cylinder, som jeg også ville have haft med til dig, hvis jeg havde en ekstra, men altså ikke. Den er lavet af en opfinder i Nordjylland, som jeg kender rigtig godt.
Ja.
Og han har rigtig stor succes. Eller, han har ikke nok succes, men der, hvor han går ud og hjælper folk med for meget kalk i vandet, eller for meget størknet fedt i deres kloak, eller i deres emhætter i store køkkener og sådan der ændrer den altså. Den på en eller anden måde ændrer den i... Han vil sige, det er statisk elektricitet. Det er det nok også. Han kan ikke forklare det videnskabeligt. Jeg kan heller ikke forklare det videnskabeligt, men jeg kan se, at der sker noget. Og dem der, de virksomheder, der installerer det, de vil på ingen måde levere det tilbage igen, eller pille det ned. Hvad?
Nej.
Så den der lille, jeg går med om halsen, det er sådan en miniature af den her stålcylinder med noget... lad os kalde det struktureret vand, selvom jeg er imod det, som han har opfundet, og som han holder hemmeligt, hvordan han har opfundet. Og det er der så lidt af i den her.
Så der er noget vand, noget struktureret vand indeni?
Ja.
Og hvad gør det så, når du har det på?
Jeg ved ikke, hvad det gør ved mig. Altså, hans egen historie er, at han på et tidspunkt, han har arbejdet med det her i mange år, og på det tidspunkt var han ikke verdens slankeste mand, og så ringer han til, der kendte jeg ham også, det er 6-7 år siden. Ej, Nicolaj, jeg er blevet indlagt, og jeg har helt vildt mange smerter, og jeg tænkte, åh nej, er det noget med hjertet og sådan noget, ikke?
Mm.
Men det var det ikke. Det var galdesten.
Ja.
Som jo er vanvittigt smertefuldt, men hvis man får behandling, så er det jo ikke farligt.
Mm.
Nå, men så skete der det, at de så for en sikkerheds skyld, så scannede de hans hjerte og hans kranspuls over og bla bla bla. Og så fortalte han, så kom kardiologen så tilbage til ham med scanningerne og sagde, Lars, jeg tror, vi har lavet en fejl. Med din alder og profil og sådan noget, det kan ikke passe, at du ikke har nogen, at der ikke er noget overforkantninger i dig. Så kan vi lige få dig ind i scanneren en gang til? Jamen, det kunne vi godt. Ind i scanneren en gang til, kom tilbage. Der er sgu ikke noget galt med scanningen. Du har simpelthen altså de reneste arterier og årer ligesom en 25-årig.
What?
Og så, ja, hvad gør du? Spiser du noget, eller dyrker du en bestemt motion? Nej, jeg drikker bare godt vand, sagde han så. Bliv ved med det.
Ej, hvor fedt. Så har han det nede i vandet, eller hvad? Altså det her metalstykke?
Ikke nødvendigvis, men han har gået med den i lommen, og han har jo arbejdet med det og i sit værksted. Ikke?
Ja,
men
ja.
Altså, hvis jeg havde en med i dag, så kunne vi måske lave et eksperiment med nogle... Jeg er ikke så god til at smage forskel, sådan om det ændrer i bitterhed, men det der er mange, der kan smage forskel i for eksempel 2 kopper kaffe. Mm-hmm. 1 kopper kaffe, du putter den ned i 30 sekunder i den ene, og så...
Altså efterfølgende, når man har lavet kaffen?
Ja.
Hvorfor svinder det hen?
Jamen, jeg tror ikke, du skal tænke dig, at det forsvinder nogen steder hen. Og når man siger, at det fjerner kalkproblemer, så er det heller ikke, at kalken ikke er der.
Mm.
Men det der er generende i vores husholdning, det er, hvis kalken sætter sig fast på overfladen. Hvis den bare skyller igennem systemet, så er det jo ikke noget problem. Og faktisk er det er ikke dårligt, at der er kalk i vandet, for det er godt for knogler og tænder og sådan noget.
Så i virkeligheden, hvis der er meget kalk i vandet, behøver man så at tage en vitaminpille med for det, eller?
Det skal jeg ikke udtale mig om, men det, jeg tror, det er, altså i de lande, hvor man slet ikke har noget kalk, der kan det godt være et problem, faktisk.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, du går primært med den halskæde for, at måske kan det have en virkning,
måske
er det sådan?
Måske kan det have en virkning, måske, og så er det jo også, hvad skal man sige, den er sådan lidt smykkeagtig, og man kan bruge den som samtale starter, ikke?
Ja, ikke mindre end det.
Ja.
Men nu snakkede vi lige kort før om det der strukturerede vand. Mm. Det er vand, der er på en eller anden vis aktiv, ikke?
Altså, jo, det er jo ændret på en eller anden måde. Altså, det er det jo.
Altså det er bare fordi, nu sidder jeg igen
eller,
og får den der...
Eller kombinationen af det er... Jo, han er påvirket på en eller anden måde, så er han... Men det der for man kan opleve nogle lignende effekter ved... Der er et dansk firma, der hedder Kalkknuseren, for eksempel. Det er en lille elektronisk magnetpulsgiver, som du kan købe, og så sætter du den fast på dit vandrør.
Mm-hmm.
Du kan nærmest bare sådan klikke den fast, du behøver ikke engang have en blingslærer. Og så sætter du lidt strøm til. Den bruger ingenting i strøm, men den skal bruge lidt, en lille smule strøm,
mm-hmm.
ligesom en LED-lampe eller sådan noget.
Ja, ja, ja.
Og så sidder den der og ligesom sender nogle impulser ind i dit vand,
mm-hmm.
som gør, at kalken ikke sætter sig fast på overfladen. Og det...
Er det også sådan, det vil være i vores åre, når det, eller hvad, hvor det er, at kalken sætter sig fast, at det simpelthen ikke vil kunne sætte sig fast, fordi det blev bestrålet eller lyst eller et eller andet?
Formentlig, ja. Men igen, altså det ved vi jo ikke. Det er jo derfor, vi skal forske i det.
Ja,
altså, hvis du spørger mig.
Ja da. Ikke? Det er der rigtig mange sygdomme, der rent faktisk ville kunne
netop.
Blive elimineret jo.
Ja.
Wow. Og det er ret interessant. Det interessante er et eller andet sted også, at de her læger, de her radiologer, eller hvad det er, de ligesom siger, lad os lige tage en tur mere, fordi at de så ikke er blevet så nysgerrige og tænke, gud, det skal vi sgu da have fundet ud af, hvad det er, han gør. Det er da interessant.
Ja, og der er, der, altså der er forskellen på at være en læge, der udfører sit håndværk, og en læge, der er forsker.
Ja, ikke? Ja.
Og det, jamen det er fuldstændig rigtigt.
Nå, men jeg tænker også bare, at altså, en af de store... sygdomme i Danmark i hvert fald, det er jo overvægt.
Mm.
Og jeg tænker, skulle der et eller andet sted, at her kunne vi måske hjælpe en hel masse mennesker ved at kigge ind i det også.
Mm.
Fordi der er jo, nu er du jo selv med alt muligt med DNA, og at du fortæller det, hvor jeg sådan tænker, der må der ligge noget potentiale, som ikke er spirituelt på den måde.
Ja,
men
ja.
At man har opfundet en dims, yes. man kan have om halsen eller nede i sit vand, som gør, at på en eller anden måde, også især hvis det er, vandet ikke bliver mindre kalket i fremtiden, så er det da en fed måde at kigge lidt ind i, hvordan vi kan ændre tingene. Ja, interessant.
Men problemet er lidt, at når man præsenterer de her ting, og folk, det gør man jo, så googler man lidt, og sådan, nå, men der er også nogen med struktureret vand, og ham der japaneren, er han ikke lidt mærkelig, og iskrystaller, og du ved, så lige pludselig bliver det en stor... sammenkædning af alle mulige ting, og ting, man måske synes er mærkelige, og homeopati, og skal vi nu også støtte forskning i det? Og sådan, kan vi ikke bare se på det? Der er et faktum. Okay, den her dims, den sidder inde i Tivoli 100 forskellige steder. For eksempel, det gør den.
Nå.
Og de vil aldrig skille sig af med den. men du kan ikke ringe derind og spørge, om de har den.
Nej, nej, nej.
Fordi det vil de ikke stå på mål for.
Nej.
Og den fjerner kalk, og den fjerner fedt i fedtbrønde og i emhætter i restauranter, og nedbringer brandfaren og alt muligt godt for miljøet.
Det er da helt vildt godt,
ja. Så mindre han er med, du behøver ikke være spirituel eller noget som helst. Det, altså,
det er faktum.
Det er bare faktum.
Ja. Ej, hvor er det skørt, at der skal være sådan nogle restriktioner. Altså, ja. At... igen, det er mennesket, ikke? Det er det der med ligesom at sige, jamen okay, hvis det er et faktum, så bliver vi jo ligesom nødt til at kigge mere ind i det, men så kommer der, som du siger, det der med, at ej, vi skal ikke kædes ind i alt muligt andet. Ja, vi kan komplicere det bare lidt for meget for os selv, ikke?
Ja.
På markedet lige nu, der er der rigtig mange dimser og filtre. Altså, jeg har været igennem rigtig mange forskellige ting. Du ved, nede i min kanvand, så har jeg en sten. Har man nogensinde lavet målinger på det? Ved du det?
Jeg ved, at russerne, jeg tror, at nu det der, det er vist en shungite, som jeg kalder det, sten, har lavet en del forskning i det, men det er ikke nødvendigvis blevet oversat til engelsk, så det er svært at få tilgang til.
Mm. Men det siges jo, at i det bjerg, der ligger Rusland og Finland lige der, der er menneskerne, der drikker fra den her sø, der er oppe i bjerget, er langt over 100 år, altså når de dør. Så det er jo derfor, man har været interesseret i at finde ud af, hvad er det lige præcis. Fordi den sø i det bjerg, det er den krystal, eller det er det. Så jeg har jo bare valgt at bruge den i mit vand, fordi det er da bedre end ingenting. Ja. Men man kan jo købe vildt mange forskellige sådan nogle, altså kander med filtre. Mm. Hvad er det? Hvad gør det? Gør det overhovedet noget? Altså virker det?
Altså det filtrerer jo nok noget, men som sagt, det er sådan noget, jeg slet ikke er ekspert i. Mm. Jeg har også noget jeg prøver nu et noget, der hedder omvendt osmoseanlæg.
Ja.
Som i hvert fald er efter målinger, hvis der skulle være nogle af de her pesticider eller PFAS i mit drikkevand, så bliver det i hvert fald fjernet.
Så bliver det fjernet, okay. Ja.
Det gør så også, at man kan ikke bruge alt, altså man spilder noget af sit vand, så måske en tredjedel er man nødt til at hælde tilbage i kloakken, ikke?
Nå, okay.
Så det er ikke, det kommer ikke uden omkostninger, kan man
sige. Nej, det er klart. Men er det også bare i gåsøjne sådan et filter, man sætter på sin vandhane, eller hvad?
Nej, det er sådan en maskine, der også bruger noget strøm.
Og, okay. Og fylder.
Og fylder, ja. Og fylder især.
Ja. Det kommer selvfølgelig an på, hvor stor ens køkken er, men alligevel.
Men man kan sige, i stedet for at... Ja, man kan sikkert også få nogle osmose, altså omvendt osmose til hele sin husstand, men det betyder så, at du, altså en tredjedel af alt det vand, du bruger,
ja,
skal du hælde tilbage i kloakken.
Ja.
Det er jo voldsomt meget.
Det, og især hvis man også tager bad, ikke?
Jo, og man kan sige, så må man afgøre, om kan man tåle, at man tager bad og vasker tøj og skyller ud i toilettet med noget, hvor der kunne være nogle af de her stoffer, ikke? Men altså, det er et helt, altså... Jeg synes, det grundlæggende er, at vi mangler noget mod og noget åbenhed til at sige, okay, hvis der er noget om det her, så lad os da få det undersøgt.
Ja. Men tror du, det ændrer sig i fremtiden? Altså er der et håb for, at forskningsverdenen måske har lyst til at kigge lidt mere ind i det her?
Det tror jeg ligesom, og nu for at vende tilbage til Niels Bohr, altså der var også en grund til, at han kiggede uden for sin fysikerkollegers verden, ikke? Fordi han arbejdede jo med kvantemekanik og forstod atomerne. Og der var altså ikke, det kunne man ikke beskrive. Der var sikkert også rigtig mange, der syntes, han var tosset i rigtig lang tid.
Ah, ja.
Indtil han så fik Nobelprisen, ikke? Så var atomerne...
så var det okay.
Ja, var det okay. Ikke?
Ja.
Og så desværre var det jo så også, at man så opfandt atomkraft og atomvåben, ikke? Kan man sige, at det var han jo, det havde han jo også svært med selv, ikke? At være en del af det.
Ja. Men det er jo klart, når man finder noget, når man kortlægger noget, og man altså virkelig er stolt af sit forskning, er andre så misbruger det.
Ja.
Jeg tænker, jeg ved ikke, hvordan man kan misbruge din viden om vand. Men Nicolaj, du bliver simpelthen nødt til at skrive noget af det ned, jo.
Jamen, lad os sende ønsket ud her til verden, om at der kommer nogen og er fantastiske til at strukturere og redigere alt det, som kommer ud af min mund og alle andre, og mange andre i mit fælles.
Ja, lige præcis.
Altså, selvfølgelig er der folk, der har prøvet at skrive det ned, men jeg synes, det er ikke lige ramt et sweet spot, hvor det...
Nej.
Altså, både taler til den generelle befolkning og er på et niveau, hvor man siger, okay, der er noget her.
Ja, ja, den der nysgerrighed.
Ja, jeg elsker mine italienske venner der, og professoren, og sådan, men altså, deres evner til at formidle det, den er... Den,
det kunne det
er,
godt lide.
Det er ikke for
men ligger for der ikke noget der, hvor du kunne formidle det, eller hvad? Er det det, du formidler, det som de også har fundet ud af?
Det forsøger jeg, men jeg kan dårligt selv forstå, hvad det er, de prøver at beskrive. Ikke?
Ja.
Det er som, de har set ind i en endnu en ny verden, som de næsten ikke...
Så det er lidt eller en lille spor.
Plus at de... jeg føler lidt, jeg er en af de få, der både taler med de her videnskabsfolk, som er på, nogle af dem er på Nobelprisniveau, og så taler jeg med Ole Opfinder-typer i en garage i Nordjylland.
Ja.
Og det er der ikke mange, der gør begge ting.
Mm-hmm.
Og jeg tager ud og besøger vandværker og... fabrikker og store køkkener og alt muligt bilvaskeanlæg, ikke? For at se, hvordan bruger de det her. Ikke?
Men lige præcis, det er det, som du næsten skal sammenfatte det her, fordi du har et enormt bredt fundament i det. Lige for at inden vi runder af, så har du et nyt projekt, der snart står for døren. Du skal jo en tur til Grønland.
Det er rigtigt.
Og Grønland er jo ikke ny for dig. Du er jo vant til at være i Arktis. Hvad er det, der er, drager dig derop?
Jamen, jeg vil sige, det er først og fremmest er det eventyret for mig. Mm. Altså, det er bare så eventyrligt for mig at være i Arktis og mærke naturens storhed. Og, altså, det tror jeg næsten alle, der har været der, kan mærke, at der er noget større end os.
Ja, ja, det kunne jeg godt
forstå. Det bliver så tydeligt, ikke?
Altså. Men du har været på nogle ekspeditioner derop?
Ja, jeg var så heldig, jeg var med på den, der hed Galatea 3-ekspeditionen,
ja.
Som var 18 år siden cirka, sammen med min bror. Vi havde et fantastisk projekt, vi kaldte Polarhavenes DNA.
Ah,
så i virkeligheden, når man kigger tilbage, så var det både noget med vand, altså polarhave, yes, og DNA, men det var DNA, vi fokuserede på dengang. Vi anede ikke, at der var noget specielt ved vandet. Men vi havde nogle fantastiske oplevelser, både omkring Grønland og omkring Antarktis, altså nede ved Sydpolen. Og senere hen blev jeg så inviteret med på en anden ekspedition op til selve Nordpolen, hvor vi var med isbryder. Og, ja, men altså.
Ej, hvor fedt. Og nu skal du til Grønland.
Og nu er jeg blevet involveret i et nyt projekt, Grønland kalder igen. Og det handler om en kilde, altså kildespring, kildevæld, mm-hmm, med vand i Grønland, som er blevet, altså allerede er aktivt, bliver tappet på flasker.
Og, nå, okay.
Men der er sådan en omorganisering af hele projektet. Men der er for eksempel aldrig blevet testet, om der skulle være nogle af de her stoffer, som vi er bange for, der er i vores drikkevand her.
Nå.
Vi håber det ikke, men vi er jo nødt til at teste.
Ja, ja. Ja. Men det er vel ikke bare at gå op og lige proppe en lille test ned, eller hvad?
Lige med det er det måske nok. Men som sagt er der også for mig et meget vigtigt spirituelt, åndeligt element i det.
Ja.
Fordi den her kilde, den er kendt som et sted, hvor de lokale shamaner, ligesom, de bliver oplært i deres kontakt til naturen og til vandet.
Fedt.
Så, og det var jo sådan, vi faktisk fik kontakt, fordi ja, jeg sad i den der cirkel, og så sagde jeg, lige nu jeg skal til Grønland, og jeg har en af mine opgaver er at finde ud af, hvordan kommer man i kontakt med de lokale shamaner?
Ja.
Og så sagde du, jamen jeg har lige interviewet John i min podcast.
Ja.
Og så,
der var du lige ved at tabe kæben.
Der tabte jeg kæben.
Jeg kan bare huske, du kiggede på mig og sagde, kender du en grønlandsk shaman? Ja, det er en af mine samarbejdspartnere.
Ja.
Men altså, John Anjanyok, som han jo kalder sig, jeg mødte ham helt way back. Det var faktisk den første fuldmåneceremoni spirituelt, jeg nogensinde var til. Det var ham, der ligesom stod for den. Og allerede dengang connectede vi ret meget. Jeg snakkede med ham efterfølgende og spurgte ind til ting. Og så pludselig så dukkede han op i mit liv for nogle år siden. Pludselig stod han nede for enden af trappen, hvor min klinik lå. Og så kiggede jeg bare på ham, og jeg havde let efter ham, men jeg kunne ikke huske, hvad nu siger jeg jordiske navn var. Jeg kunne bare huske, det var, altså, jeg kan ikke huske, om jeg kunne huske, det var Anjanyok, men jeg kunne bare ikke finde ham. Og så stod han der, og kender du den der, hvor man tænkte, jeg har faktisk manifesteret, at jeg skulle finde ham, og jeg havde let Facebook og Instagram, alt muligt igennem for at finde ham. Og så stod han der, og så vidste jeg bare, fordi så kiggede han på mig, hej Annabella. Og så stod han, havde lige læst mine plakater, og så bare tænkt, ej, det er vildt med de der synkroniciteter, ikke? Altså, det kunne bare ikke være anderledes. Så han holder også det her i butikken.
Hmm.
Og det er jo derfor, at du ligesom siger, jamen jeg leder efter en grønlandsk shaman.
Ja.
Og bare tænkte, det var fandme mærkeligt, altså. Ja.
Jamen jeg var ude og besøge ham der i sidste uge, hvor han bor. Og,
ja.
Og der fortalte han jo også, altså nu kan jeg ikke gengive det helt, men sådan at de gamle overleveringer sagde jo også noget, at når isen ville smelte, og det vidste jeg gamle godt, det ville den jo på et tidspunkt, indlandsisen, så ville den frigive noget viden.
Ja, selvfølgelig, ja.
Og så ville det store spørgsmål ville være, de mennesker, der nu var på jorden på det tidspunkt, altså os lige nu,
ja,
ville vi være i stand til at bruge ud og få den, udnytte den viden?
Ja.
Og opfange den, ikke?
Ja. Det er en stor opgave, du har foran dig, hva'?
Ja.
Men når I tager dig op, så skal du selvfølgelig lave nogle målinger, men jeg forstod på dig, at I ligesom skulle lave forskellige forskninger omkring den kilde. Altså, er der mange forskere, der skal derop, eller hvad?
Nej, det er der ikke. Nej, vi er... Jamen, det er så stort et projekt, er det heller.
Ah, nej.
Altså, det er, og vi tager det sådan i flere etaper, ikke? Mm. Nu skal vi lige op og se på forholdene, og ja. Tage de indledende prøver, og så skal vi... Jeg forestiller mig, at vi skal lave en eller anden form for ceremoni, hvor vi spørger vandet, om det vil være med til det her.
Ja, klart. Ja,
og vi skal have tilladelse til det.
Ja.
Ikke bare juridisk tilladelse, det har vi, men også vandets ånd, kan man sige. Ikke?
Ja. Men også det, vi talte ind i før, det der med, at du fortæller om den japanske, er han forsker, eller hvad?
Han er død nu, men nej, han var healer.
Mm. Nå, han var healer. Ja. Men det er, at han ligesom kan påvirke vandet, og altså, hvordan det er.
Men hvis man er lidt nysgerrig på det, så skal man kigge på en af hans, hvad skal man sige, lærlinge, eller en, der har lært af ham, en, der hedder Veda Austin. Det er en kvinde fra New Zealand.
Okay.
Bor i New Zealand, og hun laver de vildeste ting med at kommunikere med vand, og hun viser, hvordan man kan lave det derhjemme. Man kan lave det med børn. Man skal bare have nogle små petriskåle, mm-hmm. Og så skal man have en fryser, man kan sætte det ind i, og jamen altså...
Ej, fedt.
Jeg har været til nogle foredrag med hende, og jeg er også med et lille film, ja, lidt med i et stort filmprojekt, hvor hun også bliver interviewet, så den kommer formentlig ud til efteråret, den film der.
Ja.
Dokumentarfilm, og altså hun er bare
helt spændende.
Fantastisk, og en fantastisk formidler også. Så hende skal man holde ved det også, det skal jeg nok skrive ind i teksten.
Ja, gør det, så vi lige får det i teksten. Mm. Jeg kommer sådan til at tænke på, jeg ved ikke om du kender hende, men Marcia Tekau, som jo er også en spirituel underviser, hun er jo tidligere forsker, og hendes forskningsprojekt, da det var, hun ligesom skulle færdig, det var et healingsprojekt. Mm-hmm. Så hun har forsket i, og hun måtte jo ikke gøre det med mennesker, fordi det, ja, så hun gjorde det på planter. Mm-hmm. Så hun har lavet et forskningsprojekt, hvor det var, hun havde nogle planter, som stod inde i et drivhus, og så blev de ligesom taget frem, og så sidder der en gruppe, altså en kontrol, hvor de bare sidder og læser avis. Og så er der en anden gruppe, som sidder og giver de her planter reiki-healing, og så uge for uge, og der er jo selvfølgelig andre forskere, der ligesom tager data på det, men man ser faktisk, hvordan de vokser bedre og mere, dem der får healing, og hvordan de andre planter bare vil være, som at planter er. Og det er jo ligesom, altså, der fik hun jo bevist, at healing virker, fordi planterne kan jo ligesom ikke modsige, de kan kun bevise, hvordan det er. Og jeg tænker også sådan noget med, at jamen, det er jo lidt ligesom, når vi healer et menneske eller en plante, så er det jo også vandet, der bliver påvirket i, hvordan kraften er. Så hvis man går og taler, det gør jeg tit til min plante, går nu så og siger, ej, jeg synes, du er så fin, og jeg holder så meget af dig. Og den der plante, jeg har derovre, vi havde den derhjemme på trappen, og den fik ikke lys nok, selv der var masser af lys, og den ville ikke vokse, den var ved at gå ud. Så tog jeg den over i klinikken, og den... Altså, på 3 år har den vokset så meget, den var ikke højere end, altså du ved, en halv meter eller sådan noget, ikke engang.
Ja. Og det, nu
er den kæmpestor, den over ved døren.
Ja. Over en meter, ja.
Altså, for mig er det jo sådan, du ved, hvad er det for det miljø, vi i virkeligheden præsenterer vores dyr, eller vores børn, eller planter for den sags skyld, hvad er det, vi giver dem? Hvis vi taler pænt til dem, vokser de jo selvfølgelig. Og det kan man jo også sige, altså uanset om det er DNA-materiale, vi taler til, eller vandet molekylerne ind i kroppen, så er der i hvert fald noget, der ændrer sig, når miljøet ændrer sig. Hmm. Det er da lidt interessant, at hun laver det så med... Altså,
og hvad var hendes baggrund igen?
Jamen hun er biolog, tror jeg det er, altså forsker i det. Hmm. Og så nu uddanner hun jo healer og klaverante. Jeg har
så der var ikke plads til hende på universitetet?
Nej, det var der ikke.
Okay.
Altså... Det skal siges, at hun fik også nogle projekter efterfølgende, når hun laver det her, men på et tidspunkt bliver hun nødt til at sortere det fra, fordi at hendes egen forretning, hendes egen vision, det hun skulle. Men hun arbejder meget, meget aktivt, og stadig med nogle forsøg, sådan, hvor de, jeg mener, den hedder Healeringen, som hun er en del af, så de tager på hospitaler, eller man prøver at lave nogle forsøg, hvis det er, at healerne kommer ud. Hvad kan der ske med de her? Så... Jeg håber lidt, at det danske sundhedsvæsen bliver lidt mere åben for det. Hun er i hvert fald en del af det.
Jeg ved også, altså behind the scenes, som man kalder det. Mm. Altså jeg kan huske, at jeg holdt et, der er noget, der hedder Blumfestivalen, inde i, som er sådan en naturkunstfestival inde i Søndermarken. Den har lige været her sidste måned. Og den første gang, det var der, det var vist i 2017, tror jeg.
Okay.
Og der var jeg inviteret til at holde et oplæg om vand.
Ja.
Sådan et friluftsforedrag, så jeg havde en stor plakat med den her vandbro, som er mit ligesom mit favorit eksperiment, ikke? Og, men det var alt jeg havde til at sådan at, og så kunne jeg stå og fortælle ud for det. Nå, men jeg fortæller så for de her mennesker, der sidder og lytter på, og de synes det er super spændende, og der er god feedback, og så da alle ligesom er gået, så er der en person, han kommer så op til mig, så siger han, jeg vil ikke rigtig sådan diskutere det her, mens alle kunne høre på det, men jeg er faktisk, jeg arbejder som læge inde på Rigshospitalet. Nå, okay. Jeg vil bare sige, du er på sporet af noget rigtig, rigtig vigtigt, så jeg håber, du bliver ved med det.
Ej, hvor fedt.
Nå, sig noget mere. Ja, fordi, altså, jeg, det er jo mit daglige arbejde at behandle de her mennesker, men når jeg ikke kan tilbyde dem medicin, så healer jeg dem.
Ej, hvor fedt.
Men det siger jeg jo ikke til nogen. Nu siger jeg det til dig, siger han så. Men jeg kan jo ikke sige det til min chef og mine kolleger, rigtig, vel?
Ej, det er... Ej, jeg
men det gjorde mig så glad. Ja. Det var sådan helt... Ej, hvor dejligt. Men at både glad, at han siger det og giver mig opmuntring, men også, ej, hvor er det ærgerligt, at vi ikke kan tale åbent om det, ikke?
Ja.
I vores samfund. Ikke?
Mm. Ja. Vi talte lidt tidligere omkring det der med, hvis samfundet ændrer sig, altså hvis vi får øje på de ressourcer, der er. I den her podcast, der har jeg lavet forskellige samtaler med psykiatrien, hvor jeg har haft en psykolog og en sygeplejerske i psykiatrien og en behandler og sådan noget. Altså, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at alle er spirituelle, men jeg ser flere og flere, der er det, og som behind the scenes bruger de evner, de indsigter, de livsgaver, som de har med sig. Så altså, det er ikke sådan, at jeg er sådan fuldstændig uden håb, men ja, det kunne bare være ret fedt, hvis det var, vi tilkalder lige en shaman før operationen, eller lad os lige prøve med noget homeopati, eller ja, healing.
Nu kender jeg også en, der faktisk ved at virkelig få etableret altså det der mindfulness, baseret stressreduktion, det er sådan en amerikansk program til kroniske smertepatienter, for eksempel. Ikke?
Ja, altså, det var da en god idé.
Kæmpe, kæmpe succes. Ikke? Men jeg tror også, det kræver, altså, at den, der underviser i det, selv har haft en lang spirituel praksis, for at det er effektivt. Ikke?
Ja, ja.
Og patienterne får den tillid til behandleren, som det kræver. Fordi det er jo ikke, det kan ikke destilleres ned til en lille pille, som man kan indtage. Vel? Det kan det ikke.
Og du har faktisk også en pointe i, at man skal selv have haft en spirituel praksis, for at man kan walk the talk.
Netop.
Altså det nytter ikke noget, at vi bare tager nogen på kursus, nogle sygeplejersker eller andre, fordi at hvis de ikke ændrer deres mindset, så kan man ikke tage det ind.
Altså for eksempel oplever jeg selv nu, jeg døjer med mindre og mindre nu med slidgigt i hoften.
Og ja.
Min hofteled, og det er noget, og det almindelige sundhedsvæsen kunne ikke hjælpe mig specielt meget med det, andet end konstatere, at det var det, jeg havde, og hvis jeg var heldig, så kunne jeg lindre smerterne, men en dag skulle jeg nok have et nyt hofteled operation.
Okay.
Så af forskellige årsager, så stødte jeg så på nogle alternative behandlere, som faktisk havde en baggrund som min. De havde været forskere, og så var de faldet over, at man kunne noget med frekvensmedicin og behandling og sådan noget. Og det har bare hjulpet mig helt vildt. Så nu er det er noget af det, jeg har holdt foredrag om tidligere, men nu, det var ligesom, at nu sagde universet til mig, ja, du kan godt gå og holde foredrag, men du har ikke prøvet det på egen krop.
Altså, yes.
Det så skal der skulle du lige, før du kan walk the talk. Ikke?
Hvad var det for noget frekvensmedicin, du brugte så?
Jamen, det var to behandlinger. Dels en, som er kendt, men ikke nødvendigvis bliver brugt i led, som hedder shockwave, som er en form for lydbølge, som man bruger i sundhedssystemet, hvis du kommer ind med nyresten, så bruger man til at knuse nyresten, men man bruger den ikke i led af en eller anden mærkelig årsag, men i mit led, der sad der altså nogle kalkudposninger, som man kan se med en ultralydscanner, og dem kunne man så skyde på, kalder man det skyde, behandle med den her shockwave, som kun lige gik ind og pulveriserede dem, og ikke rørte ved noget som helst andet.
Ej, for interessant.
Så det gjorde ligesom, at i stedet for, at mit hofte, at der var ligesom noget noget grus derinde, så glider det meget nemmere. Det havde så også medført, at der var nogle bakterier, der havde et sted at sætte sig fast. Og de bakterier, dem kunne jeg dels behandle med noget antibiotika, som jo er traditionel medicin, men også med nogle bestemte frekvenser fra et frekvensmedicinapparat, som jeg nu selv er ved at sætte mig ind i, hvordan det fungerer, og at få et nyt netværk inden for det, og det er altså, jamen det er helt utroligt, hvor meget potentiale der er i det.
Ja, helt vildt.
Ja.
Ej, det er mega, mega spændende.
Men igen, altså det er ikke noget, du sådan kan slå op i sundhedsvejviseren.
Nej. Men interessant nok er det, at det shockwave egentlig kan gå ind og gøre det, og de kender til det i systemet.
Ja, men ikke lige til den.
Er det fordi, der ikke ligger forskning på det?
Jamen, så er det en historie om, at når du har slidgigt, så er dit brusklag, det er slidt væk. Så skal du have noget blid træning med nogle elastikker, og når det ikke er godt nok, og du har for mange smerter, så skal du have en hofteoperation. Okay, men du sprang ikke lige nogle mellemled over der?
Ja, lige præcis. At
måske sidder der noget derinde og kratter lidt, som man også kunne pille ved. Nej, jamen det...
Det er interessant. Men jeg tænker også, at hvis nu at slimhinden er brudt ned, fordi den ligesom hele tiden er gået, kan vide, om vi så ikke også i det led, altså om der er noget, hvor vi kan gå ind og få genopbygget det?
Jo, det er den næste trin. Så ja. Det, hvis der sidder nogen derude, der har en teori om, hvordan man kan genopbygge brusk. Fordi det er også en sandhed inden for lægeverdenen, at man kan genopbygge brusk, når først det er væk. Men det har jeg svært ved at tro på.
Ja, det har jeg virkelig også svært ved at tro på. Og så man tænker på, hvor avanceret mennesket er.
Ja, og altså vi starter som små babyer, vi starter som en befrugtet æg, og så bliver vi til nogle store, to meter høje mennesker.
Ja, nogen bliver så kun... Et par 60 af 160.
Plus minus.
Ja. Nikolaj, hvis nu man gerne vil have dig ud og lave undervisning, det gør du jo også i folkeskolen. Mm. Måske også i gymnasiet eller hvad?
Mm.
Hvad kalder du det?
Jamen, jeg har deltaget en del i det, der hedder forskningens døgn.
Nå,
som
ja.
I foråret, som skoler kan bestille, og så i Dansk Naturvidenskabsfestival, som er i efteråret.
Ja, okay.
Og ellers så kan man gå ind på min hjemmeside.
Uh-huh. Hvad hedder den?
Den hedder Nikolaj med K og J, N-I-K-O-L-A-J, punktum, Sorkenfrei Blom, mit efternavn, punktum, DK.
Okay.
Og det skal vi nok skrive i teksten også.
Ja, lige præcis.
Ja. Og der kan man finde kontaktoplysninger. Og...
Men du kommer også ud og holder foredrag?
Jeg tager også ud og meget gerne også til virksomheder eller bare nogen, der er nysgerrig på, hvad vand er.
Ja,
Og det kan sådan altså det kan modereres efter, om det er skal det være meget teknisk, om hvad findes der ting, der kan afhjælpe vores kalkproblemer måske, og sådan hvad, eller skal det være mere på den store, hvad kan det her tale ind i den grønne klimadagsorden? Som jeg jo synes, altså det er det, jeg allerhelst vil egentlig tale om lige nu, fordi det skriger til himlen. Altså,
ja.
Jamen sådan en dag, så skal vi løse det her klimamål med at bygge nogle energiøer ude i Nordsøen, og så den næste dag, så skal vi ikke, for så er der et eller andet, vi har glemt eller overset. Og, altså, men hvis nu alle havde en eller anden... lad os bare kalde det en dims derhjemme, der gjorde, at man sparede 5% af sit energi og varme og kemikalieforbrug derhjemme. Det ville jo batte, hvis alle gjorde det.
Ja da.
Ikke? Så lige før vi kunne sætte hak ved de der klimamål. Ikke?
Ja,
bare,
lige præcis.
Bare ved det.
Ej, det er interessant.
Men vi går alle sammen og håber på, at der er en stor forkromet løsning. Der er nogle... politikere, der skal betale nogle, eller bevilge nogle milliarder til, og nogle ingeniører, der skal bygge. Ikke? Men i virkeligheden tager løsningen måske, vi alle sammen ændrer en lille smule.
Det tror jeg, du er ret i.
Ja.
Også i forhold til det, du sagde før, med at vi bruger det 7 jorder i virkeligheden. Altså, vi har jo hørt det i mange år, det der med at skrue forbruget ned, og lade nogle være med at købe for udlandet, og alt muligt andet.
Ja.
Men nogle gange, så kan det godt lyde sådan en lille smule skingert, og belærende. Ja. Så hvis man nu også ændrede den tone, og egentlig kom med nogle forklaringer, ligesom du kommer med nogle forklaringer. Hvis vi bruger det her, så kan det måske afhjælpe det her, ikke?
Altså, Bare se, nu der er også et link til en dokumentarfilm på Filmstriben, man kan se, hvor jeg er også med. Den hedder Når du kigger væk, og den kommer vidt omkring, og den handler om blandt andet bevidsthed, men den handler også meget om vand og de her teknologier, og der er en del scener inden for Tivoli i København. Og som eksempel, så har de problemer, de havde problemer med en restaurant, hvor der var meget fedtaflejring op i deres udsugning og indfang. Og det var en kæmpe brandrisiko, så der skulle de sende en mand ind og skrabe det her. Det var en bondegård og få ham til det, og han skulle have dykkermaske på og alt muligt. Det var virkelig ulækkert, ikke? Men siden de har fået noget af det her teknologi på, og det var vist i 2015, og det vil sige 9 år siden, han har ikke haft noget at lave. Det kan godt være, at han har fået nogle andre opgaver. Fedtet har ikke sat sig fast.
Men når man har så stor viden om det, hvorfor er det så ikke udbredt?
Det er det helt store spørgsmål.
Ej, det er så mærkeligt.
Det er det helt store spørgsmål.
Ja, jeg bliver nødt til lige at runde den der med det der DNA-junk. Er det noget, du nogensinde tænker, at du skal kigge ind i, eller er det bare noget, der bare får lov til at flimre lidt derude?
Jeg tror min rejse får en eller anden sløjfe tilbage til DNA på et tidspunkt.
Ja, okay.
Jeg tror, det kommer til at handle om stamceller, måske.
Ah, ja.
Og hvordan man kan påvirke dem med bestemte frekvenser.
Ej, hvor spændende.
Og ikke med kemi og nye kemiske molekyler.
Ej, hvor spændende.
Jeg tror, det kommer til at handle om, altså at man kan diagnostisere ved at måle frekvenserne i ens DNA, i ens celler. Også ligesom du nævnte lidt med,
ja.
Du nævnte sådan nogle, at cancerceller havde én frekvens, og nu kender jeg ikke de der bestemte tal, men jeg har også hørt, at cancerceller, de har et andet elektrisk potentiale, de har en anden spænding, volt, end raske celler har.
Ah, hvor interessant.
Man kan sige, at i virkeligheden er cancerceller er nogle celler, der har mistet kontrolmekanismen.
Ja.
Så hvis man nu kunne overbevise dem om, at man kunne genindføre de her kontrolmekanismer, så behøvede man ikke engang at fjerne tumoren, man skulle måske bare i godsøjne.
Ja. Omdirigere den,
og få den til at, celler til at tro på, at de er raske celler, der nu skal gøre det, de skal. Ikke?
Jeg tænker også på sådan noget som frie radikaler. Altså om man kunne på en eller anden måde ikke få det ind. Altså dem, som i hvert fald laver ballade med. Altså ligesom du siger det der med den der dims, der, ikke? Så glider fedtet af. Altså hvis man på en eller anden måde kunne neutralisere dem, så vidt jeg forstår, så er de også nogle gange med til at gøre gode celler ikke så gode. Er det rigtigt?
Ja.
Ja. Altså, det kunne da også være interessant at kigge lidt ind i der.
Altså, i det hele taget, altså den elektriske del, man skal sige, af biologien, den er, altså det ved vi slet ikke nok om.
Hvorfor har man ikke kigget med det? Eller har man, og man ved det bare ikke?
Jeg tror, altså i 20. århundrede var det vel, i 1900-tallet, der havde mennesket så meget succes med at lave nye lægemidler, kemiske lægemidler, at den anden del af ligningen, det kiggede man slet ikke på, altså fordi det følte man det slet ikke, det var ingen grund til. Altså så stod fysikerne og sagde, ja, men hør nu her, der er noget af kvantefysik, og nogle gange kan vi tale om en partikel, eller en elektron for eksempel, kan være en partikel eller en bølge, og den kan skifte mellem de to, men jeg vil sige, lægemiddelforskningen og biologerne og biokemikere og sådan så meget, vi var sådan, det er meget nemmere at forstå, hvis det er sådan nogle små molekyler og billardkugler, vi kan sætte sammen på nye måder, og så kan vi lave et nyt lægemiddel, og så kan vi lave en ny antibiotika eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Og det havde vi jo ekstremt meget succes med. Og nogle gange, når man har meget succes, så overser man
det er de andre ting.
De andre ting, som er lidt sværere at sætte sig ind i. Nu har vi siddet og talt et stykke tid, og det er stadigvæk soleklart, hvad det egentlig er for noget. Vel?
Men tror du ikke også, det kan handle lidt om, at at bevidstheden i mennesker ligesom også skal være til. Nu skal vi høre lyden. Du vil bare knuse det der glas, eller hvad? Hvorfor kan den blive så høj?
Er det ikke vildt?
Jo, det er ret vildt. Det er bare vand på dine finger på glasset. Og så prøver du på et andet, der er lidt mere vand i. Og du skal mase hårdt, hva'?
Ja. Det
er svært. Den var ikke helt så medgørlig.
Nej.
Men tror du ikke, det kan handle om, også omkring, om hvor meget vi som mennesker, hvor vores bevidsthed er? Altså, fordi at al respekt for, hvordan man havde det for 100 år siden. Men der havde man jo brug for antibiotika. Man havde brug for de her ting, så folk ikke døde af en influenza. Altså, hvor i dag, der har vi så mange flere ting til rådighed. Så når vi kan sidde og tale om det her, og jeg er ikke et særlig klogt menneske, men jeg har da nogle interesser ind i noget, og tænker, hvis jeg kan få øje på det, så burde forskere også kunne få øje på det. Og når den bevidsthed er der, at man må da håbe, at det så det, man ligesom dykker ind i og siger, okay, lad os da få det hele billede. Altså, bare det, du kalder DNA-junk, så bliver jeg jo sådan helt piret og tænker, hvad er det? Lad os da kigge ind i det, mand.
Ja.
Altså, det er spændende.
Men ja, altså, jeg kan jo sagtens se det fra min, hvad skal man sige, mere, lidt firkantede kollegers synspunkt, og det er jo dejligt, når vi kan have en firkantet boks,
ja,
og hvor tingene passer ind, og vi kan sætte to streger under, og der er en form og sådan noget. Altså, det kan man da ikke komme udenom, det er da dejligt. Men før det var der jo også nogen, altså vores andre helte i Danmark, H.C. Ørsted, som jo var med til at grundlægge det universitet, jeg arbejder på, DTU, og altså, han gik jo i mange år og var nærmest til grin, fordi han sagde, at jeg tror, at elektricitet og magnetisme har noget med hinanden at gøre.
Ej, hold op.
Og det kan vi jo dårligt tro på i dag, at der blev grinet af ham, det gjorde der.
Ej, hvor skørt.
Indtil den dag, hvor han lavede det der forsøg, hvor vi sikkert har hørt om, at han havde noget elektrisk strøm, og så havde han en magnet, eller en kompasnål nedenunder, ikke?
Aha.
Apropos spirituelle kompasse,
ja,
og så satte han strøm til, og så kunne han se, at det bevægede sig.
Og der så, var det. Så holdt de op med at grine af ham, eller hvad?
Jamen, så gik der et stykke tid, for han troede heller ikke selv på det i starten, og så satte det noget i ham, og så, nå, okay, det er, når man slutter strømmen, at der lige kommer sådan et magnetfelt, som påvirker den der magnetiske nål, som var i kompasset. Ikke?
Og hvor er det fedt, man.
Og så fik han jo, at nu, der var der ikke Nobelpriser dengang, men han fik alle de priser, der nu var til tilsvarende de højeste videnskabelige, men 15-20 år før, der blev der grinet af ham i Paris og så videre. Ikke? Altså, det skal man også lige huske på. Ikke?
Så det, du egentlig siger, det er, at der er håb endnu.
Ja.
Så selvom at der måske bliver rystet lidt på hovedet af dig, Nicolaj, så kan det være om ikke så lang tid, at folk lige forstår lidt det, du er optaget af.
Ja, og ikke for sådan, hvad skal man sige. Det er jo ikke nogen garanti, men de forskningsfelter, jeg selv har været involveret i, de her, der er i hvert fald to, jeg har været involveret i, der blev grinet af, da jeg var mest aktiv.
Nå.
Dels DNA-kortlægningen ved hjælp af computer i 90'erne.
Det blev der grinet af?
Det blev der grinet af.
Nej, hold kæft. Nej.
Det, altså, ja, der var seriøst, der var professorer på Københavns Universitet, der viskede mig i øvrigt og sagde, Nicolaj, man kan ikke lave DNA-forskning på en computer. Man er nødt til at gå i laboratoriet. Ja, men altså, vi havde en fest ude på DTU, hvor vi sad med store computersystemer og analyserede. I dag, man kan jo ikke, starte et DNA-forskningslaboratoriet uden en masse computerkraft.
Nej da. Fedt.
Så det var første ligesom trend, hvor jeg kunne se, at jamen, altså, hvis man... Jeg fulgte min intuition, og jeg var omgivet af folk, der også ligesom havde den vibe og den intuition.
Ikke? Ja, ja.
Og det var højt intelligente mennesker, og det var, men det var mange forskellige. Det var både fysikere og biologer og computerfolk og måske en enkelt kunstner, hist og pist, ikke? Og,
sådan,
og så den næste ting, som jeg var med, altså ja, det er først nu, jeg er blevet bevidst om det, det var altså mikrobiomet, altså vores tarmflora, eller i det hele taget bare mikrobesamfund. Og det var faktisk der på Galatea ekspeditionen, hvor min bror og jeg, vi var ude, og sammen, vi tænkte, jamen, er der nogen, der har undersøgt, hvad for nogle bakterier, der er nede på bunden af polarhaverne, 4 kilometer nede? Nej, det var der ikke. Nå, men skal vi så ikke undersøge det? Der må være et eller andet interessant i det, jeg faktisk sagde. Alt for kompliceret, og det bliver alt for dyrt at kortlægge det, og bla bla bla. Om bakterier kan man kun undersøge, hvis man har dem helt isoleret, som hedder isoleret kultur, ren kultur. Mm. Altså en, her har vi kun kolibakterier, her har vi kun streptokokker, her har vi kun stafelokokker. Men i dag, altså det er jo et af de hotteste forskningsområder, det er at studere mikrobiom, og hvordan de arbejder sammen, ikke? Og vores tarmflora og sådan noget.
Og det var der ikke nogen, der havde før, I gik der?
Nej.
Nu har du nævnt din bror et par gange. Er han også forsker så, eller hvad?
Nej, det er han ikke. Men han er biolog, og man, altså han er,
nå, han er biolog.
Han er IT-mand og IT-leder.
Shit.
Så, men han var, altså lige den der historie, der var han sådan, Nicolaj, nu har vi vores chance for at blive udleve vores Jacques Cousteau-drømme, hvis du ved,
ja,
han
ja,
er.
Ja, det gør jeg.
Nu skal vi ud på verdenshavene.
Yes.
Jeg skal nok lave en fin præsentation. Du skal finde på et videnskabeligt projekt.
Fedt.
Og så
filmede I det og så?
Ja, ja, der var masser af film. Og...
ej, hvor cool.
Jamen, det var så spændende. Altså.
Fedt. Ja. Men det er da også meget fedt at gøre det med sin bror, ikke?
Jo.
Altså, det er jo noget af en unik oplevelse at få sammen. Og, så
og for at det ikke skulle være løgn, så der nogle år senere, da jeg blev inviteret til en Nordpols-ekspedition, der kunne min bror så ikke. Han har lige fået et lille barn og... lige flyttet hjem fra England, og det ene og det andet. Og, men så endte det med min far, han tog med.
Nej,
han var lige
fedt.
Blevet pensionist, og han var god til
han er jo også forsker, jo, ikke?
Og han er også forsker, ja. Så han var min assistent der.
Ej, hvor fedt.
Så,
ej, hvor cool.
Det var nogle rigtig gode oplevelser.
Ja. Jeg tænker også, det er meget unikt, at man ligesom sådan kan gå ind i hinandens felt på den måde. Altså, jeg er jo ikke... jeg er jo slet ikke det samme som mine forældre. Altså, jeg har brugt fuldstændig ud af den der kæde, så min mor kan da godt forstå det, jeg laver, men især når jeg laver alt det her spirituelle, så er hun sådan lidt, var det ikke mere sikkert-agtigt at have dit lærerjob? Men jeg tænker, der får du da virkelig, altså både have din bror med og din far med.
Men der havde altså ikke, det var jo før jeg begyndte min spirituelle rejse.
Jo, jo, ja, ja.
Men det var jo skønt og... og mit ungdoms, nu kommer jeg fra en lægefamilie, som sagde, så mit ungdomsoprør, det var at blive biokemiker. Ja, det var så langt, jeg nåede i mit oprør. Ikke at blive læge.
Ikke at blive læge. Hvor er det sjovt. Oh, ja. Men sådan er det jo, at det ved du jo selv som DNA-forsker. Der må være et eller andet i det der, der gør, at med miljø og alt muligt andet, at vi ligesom bliver i hvert fald, eller prøver. Man skal virkelig være noget af en mønsterbryder. Altså,
yeah.
Jeg var den første i min familie, der fik studenterhat på.
Okay.
Det var mit ungdomsoprør.
Ja.
Jeg skulle fandme vise dem, hvad jeg godt kunne.
Ja.
Så ja, det var sådan lidt skørt, men det var noget andet. Nicolaj, tusind tak, fordi du ville tale med mig.
Og, selv tak. Og det har været en fantastisk oplevelse. Jeg synes, hver gang jeg sidder med i sådan nogle samtaler, hvor samtalen bare glider frem og tilbage, og du er også en god til, så kommer der jo nogle nye ting op.
Ja, det er det.
Nogle nye måder at forklare tingene på. Så.
Ja, men jeg synes, det er, altså, virkelig, du pikker virkelig til det, jeg synes, der er spændende, det der med at nørde ned. Kan jeg vide, om jeg kunne have været forsker i et eller andet?
Det tror jeg, du kunne.
Det er bare spændende. Jeg vil sige til dig, at det der med frekvenser, det skal du endelig tage fat i, for det synes jeg virkelig er, at det, jeg tror virkelig, som det der med frekvensmedicin og sådan noget, jeg tror virkelig, det er der fremtiden ligger. Så det vil jeg rigtig gerne følge dig i. Mm. Ja. Mm. Og hvis du nørder ned i etærisk olie, så siger du bare til. Jeg har masser, du godt kan låne. tak fordi du var med, Nicolaj, og held og lykke med Grønlands ekspeditionen, hvis man kan kalde det sådan.
Ja.
Ja. Hvis du synes, det her var en fantastisk episode, så må du meget gerne dele den i dit netværk. Og hvis du er interesseret i at finde direkte links til Nicolajs hjemmeside og sociale medier, så skal du gå ind på podcastens hjemmeside, altså hjemstavn inde på annabella.dk under podcast, der kan du finde den. Og ellers så håber jeg, at du har fået alt det ud af den her episode, som der var. Det var virkelig nørdet, og det, ja, det stimulerer både min spiritualitet og mit hjerte, fordi nu er vi endelig, som jeg mærker det, ved at være der, hvor at vi kan bruge jordens ressourcer på den rigtige måde. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Nikolaj.